มิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต
์สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับพี่ปิ๊กกำลังมารอสักครู่นึง
เราคุยกันไปก่อนเดี๋ยวพี่ปิ๊กกลายเป็นพี่ปิ๊กอีกครึ่งชั่วโมงเข้ามาเอาไม่ใช่อีกแป๊บเดียวฮะ
ไม่ตอนนี้เราสัญญานะคุณโทมัสพี่ปิ๊กว่าเราจะไม่เบี้ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับรายการนี้เราจะมาตรงเวลานะฮะ
จะพยายามนะคุณผู้ฟังก็ไปแซวเราประจำนะในมิชชั่นเดลี่ว่าเอ๊ะสนทนาธรรมสนทนาธรรมเราก็จะ
ไม่ได้ตอนนี้เราจะจัดจริงจังนะฮะ
ต้องพยายามให้มากขึ้นเหมือนที่ตอนนี้ก็มีรัฐมนตรีบางท่านไปลุยน้ำนะช่วยชาวบ้านนะเราก็ต้องพยายาม
โอ้ใช่ได้ซีน
กันเลยทีเดียวนะวันนี้มีท็อปิกอะไรบ้างครับคุณครับ
ครับก็เราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มากันหลายรอบเนี่ยนะมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นที่เรื่องการเมืองก่อนดีไหมเพราะว่าโอ้ต้องบอกว่ายังไงดีฮะทั้งสัปดาห์ไม่ใช่ตั้งแต่วันที่8หรือว่า9กันยายนเนี่ยนะคุณโทมัสนะแทบไม่มีเรื่องอื่นเลยนะในข่าวนอกจากเรื่องน้ำท่วมน
ิ
ดหน่อยแต่ว่าที่เรื่องที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้นแล้วก็โฟกัสอยู่ที่เรื่องเดียวนะฮะก็คือความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าเอ๊ก็คงจะไม่ได้มีอะไรเยอะใช่ไหมฮะ
ไปออกมา
แต่ตอนนี้ดูทรงแล้วมันจะลามปามใหญ่โตนะ
ใช่ดูไปพรรคร่วมนะดึงกระทรวงนี้ควบกระทรวงนั้นดึงกลับมาโอ้เราก็งงไปหมดนะ
เราต้องพูดเรื่องนี้หน่อยก็คือการที่ดึงกระทรวงเกษตรใช่ไหมสี่กรมในกระทรวงเกษตรที่เคยอยู่กับคุณธรรมนัสกลับไปให้รายงานตรงกับพลเอกประวิตรซึ่งมันตลกมากเพราะว่ากระทรวงนี้ก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในขณะที่การพ
ร
รคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีปกติไม่มีใครเขาทำเหมือนผมไม่เคยเจอนะคุณธรรมนัสตั้งแต่ผมดูข่าวมาเอาบางกรมไปรายงานกับรองนายกบางคนแล้วก็บางกรมก็อยู่กับรัฐมนตรีเนี่ยงงไหม
เงาควบควบไงควบควบเอาแบบว่าดูแล้วเอาตาเอาแบบเนี้ยจะแบบเนี้ยรัฐบาลแบบรัฐบาลนี้ทำแบบนี้บ่อยนะ
ถ้าผมเป็นประชาธิปัตย์นี่ผมจะค่อนข้างโมโหเหมือนกันนะซึ่งเขาก็ดูโมโหนะ
เขาก็ดูฉุนๆนะเขาก็ดูฉุนๆซึ่งวันนี้ก
็ฉุนๆ
ผมเห็นข่าวแบบแวบๆว่าเหมือนกับดึงคืนกลับไปให้คุณจุรินทร์แล้วนะ
เหรอ
ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม
ไม่แต่ยิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้มันยิ่งดูว่าสถานการณ์มันไม่ดีนะฮะใช่ไหม
ใช่แน่นอนว่าเอาแบบว่าเราเป็นประชาชนคนทั่วไปนะฮะเฮ้ยเวลาจะโอนย้ายอะไรนี่ปกติต้องคุยกันนานนะในบริษัทเนี่ยอันนี้ประเทศนะโอนกระทรวงกันนี่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนขายคูปองทางด่วนเลยอย่างนี้แปลกดีนะ
แล้วยิ่งโอนกลับไปกลับมาเนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังตกที่นั่งลำบากนะอันนี้ผมพูดจริงนะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนั้นที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยปลดคุณธรรมนัสกับคุณนฤมลเนี่ยตอนนี้ถ้าแกย้อนเวลากลับไปได้แกจะไม่ปลดนะ
นั่นสิ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นมาซึ่งมันวุ่นวายมากๆเลยเนี่ยนะก็เกิดมาจากเรื่องนี้ใช่ไหม
ใช
่
ก็เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจุดกระแสเนาะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นคอนเฟิร์มนะว่ามีปัญหาในพรรคพลังประชารัฐจริงๆหลังจากนั้นมาก็โอ้โหรายวันเลย
แล้วปัญหามันก็ดูเหมือนจะลุกลามอะจากไอ้นั่นไปก็ไปเรื่องอื
่
นยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณโทมัสนะคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งปกติเนี่ยแกจะเวลาถามเรื่องรัฐธรรมนูญนะแกต้องมาฟันธงเป็นเชิงให้คุณกับทางพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคร่วมถูกไหมฮะรัฐบาลอยู่แล้วนะแกก็เป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วซึ่งเราก็เข้าใจได้แต่ปรากฏว่าครั้งนี้พอมีการตีความเรื่องนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งได้8ปีนะฮะคุณไพบูลย์ไม่ตอบบอกว่าไม่มีความเห็นนะประมาณนี้ซึ่งมันแปลกมาก
ปกติแกเนี่ยองคลักษ์พิทักษ์นายกเลย
ถูกต้องเขาเลยคิดว่าเอ้ยหรือว่านี่มันเป็นสัญญาหรือสัญญาหนึ่งว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจริงมากๆเลยนะครับพูดถึงประเด็นนี้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐต่อนะฮะ
คร
ับ ประเด็นนี้คุณโทมัส8ปีที่เขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีมาตลอดนะรู้สึกนะฮะ8ปีคือว่าเขาไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนำประเทศนานเกินไปถูกไหมอันนี้คือจุดประสงค์ถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงเรื่องของว่ามันรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี60หรืออะไรอย่างนี้นะถ้าพูดถึงเจตนารมณ์เนี่ยจริงๆมันมีโอกาสนะเป็นไปได้ว่าสิงหาปีหน้าเนี่ยจะครบ8ปีของนายกนะถ้าพูดเจตนารมณ์นะ
แล้วคุณแทบมองว่าคนเอกประยุทธ์จะต่อไหม
ไม่หมายถึงว่าผมคิดว่ามันมีสองขยักขยักที่หนึ่งคือผิดรัฐธรรมนูญเปล่าอ่ะถ้าผมว่าแกก็ไปต่อแต่ถามว่ามีโอกาสผิดไหมผมว่ามีนะผมว่ามีเหมือนกัน
เราคือเอาจริงนะ ตราบใดที่มีสว250เสียงเนี่ยผมว่าแก้ได้หมดแก้ได้หมดทุกอย่างจริง
เพราะว่าหลายประเทศก็แก้เนาะร
ั
สเซียก็แก
้แต่ว่าก็ต้องถามนะแน่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคร่วมอ่ะกินดีหมีดีเสือมาจากไหนแน่ใจเปล่ากล้าต่อเนี่ยต้องฟังเสียงประชาชนให้ดีด้วยนะ
ถูกต้องถูกต้องผมว่า
เลือกตั้งนี่ตอนนี้ก็ผมว่าไม่รู้ว่าสรุปว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกกันแน่นะมันหลายพรรคนะก็ตอนนี้ก็มีการเปิดชื่อแคนดิเดตนายกด้วยหลายพรรคก็เปิดเกือบทุกพรรคแล้วแหละยกเอาพรรคหลักนี่เกือบทุกพรรคแล้วยกเว้นเพื่อไทย
เพื่อไทย
ยังไม่เปิดแล้วก็ลงพื้นที่กันเยอะมากก็แปลกดีนะคือปกติบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะในช่วงเวลาที่ผ่านมามาช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าเอ๊ะจะเลือกตั้งหรือเปล่า
ผม
บวกกับปัญหาความขัดแย้งก็เลยเป็นไปได้ไหมยุบสภาไหม
คือกลับมาดูความขัดแย้งที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะคือนับวันเนี่ยมันจะดูตอนแรกๆเราคิดว่าเป็นเหมือนแบบเขาคงไม่มีอะไรบ้างคงจะงอนๆกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ดูจากที่มันเป็นสเต็ปไล่มาหลายเรื่องต่อกันเนี่ยนะฮะ
ครับ
เฮ้ยดูทรงแล้วผมว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่าเฮ้ยกำลังเราเยอะโอกาสที่ปลัดฉิ่งนะฮะปลัดชัดชัยพรหมเลิศเนี่ยนะแกจะตั้งพรรคหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะผมว่าก็มี
สวัสดีครับพี่ปิ๊กครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊กเอามาแล้วมา
ครับโอเค
ที่เรื่องของ
เคนี่เสร็จ
ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐครับพี่ปิ๊ก
เป็นไงพี่ปิ๊กคิดว่าความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นไงฮะ
มันต้องมีเบื้องหลังไม่งั้นจะไม่กล้าเกิดความขัดแย้งแบบนี
้
คือตอนนี้ดูทรงเนี่ยคนก็ตีความไปถึงขั้นว่าพรรคพลังประชารัฐอาจจะแตกบางคนที่มองโลกแง่ร้ายหน่อยนึงอาจจะมองไปถึงขั้นว่าพรรคพลังประชารัฐจะอยู่ถึงเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยหรือเปล่าคือ
ชื่อพรรคไม่ถึง
ถึงไหมอันนี้มองแบบสุดโต่งนิดนึงนะ
สุดโต่งเลย
แต่ก็มีความเป็นไปได้
คือพรรคพลังประชารัฐมันก็มีความเป็นเขาก็กึ่งเป็นพรรคเฉพาะกิจ
ใช่
ไหมใช่ผมว่าอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆนะ
แต่ผมไม่สนกว่าเหมือนกับที่ผมเพิ่งอ่านข่าวไปเรื่องที่เขาตัวเก่ง4คนที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เขาเพิ่งเลือกตั้งไปอ่ะเขามีการคาดการณ์ว่าแต่ละคนขึ้นมาจะมี impact อะไรกับประเทศอยากรู้อย่างนั้นมากกว่าว่าแต่ละพรรคผมไม่รู้นะพรรค A B C อะไรบ้านเราแล้วแต่เนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยถ้าวันนี้นะยังคิดไม่ออกว่าจะนำพาประเทศไปทางไหนตอนเลือกตั้งอ่ะคุณแพ้อยู่แล้วล่ะคุณว่าคุณไม่มีอะไรเด่นเลยติดป้ายหาเสียงเลิกจนเลิกโง่เลิกอะไรมันก็ไม่มีอะไรประเทศมันก็แบบมันก็เลื่อนลอยๆอ่ะดูเหรอ
พี่ปิ๊กมาปุ๊บไม่ก็ลุยเลยนะฮะไม่แผ่วเลยไม่มีแผ่วไม่มีวอร์มอัพหน่อยอ่ะเอาเลยเหรอเอาเลย
พี่ปิ๊กหาเสียงแบบเดิมเนี่ยเลิกได้แล้ว
ไม่พี่ปิ๊กไม่พี่ปิ๊กนี่เอาจริงๆนะทางพลังประชารัฐเขาก็ยังชูว่าพลเอกประยุทธ์คือจุดขายนะคือก็ต้องยอมรับว่าแฟนพลเอกประยุทธ์ก็มีเยอะนะ
ก็ไม่น้อย
ผมสงสัยเหมือนกันนะแล้วสมมุติว่ามีคนในพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ถึงสิงหาปีหน้าจากเรื่องไอ้8ปีเนี่ยทำไงเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีล็อกอันเนี้ยทำไงโอ้คราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะแต่ผมรอฟังแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะฮะเพราะว่าจากรัฐธรรมนูญใหม่ที่แก้กันเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีโอกาสสูงมากเรียกว่าผมคิดว่าค่อนข้างจะเกือบจะนอนมาเลยที่จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ว่าจะได้ตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องนะแต่ว่าเพราะว่าเรามี
แต่จะตั้งไม่ได
้เรามีพรรค250สว.อยู่ไงแต่ว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมาเพราะฉะนั้นเราก็รอแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยว่าเป็นใคร
จะเป็นใครน่าคิดก็มีกระแสคุณอยู่ดีลืมชื่อแสนสิริแหมอยู่ดีผมลืมชื่อแก
คุณเศรษฐาทวีสิน
คุณเศรษฐาทวีส
ิน แกออกมาปฏิเสธแล้วนี
่ปฏิเสธไหมแกปฏิเสธแล้วเหรอ
ปฏิเสธไปแล้วแต่ว่าก็ของนี้มันไม่แน่
จนถึงวันที่นั่นแหละนะถึงว่าแหละของวันนี้
จนกว่าวันยื่นชื่อครับ
ซึ่งเราเองเราก็ไม่ว่านะใครจะลงมาเพราะว่าถ้าคนใหม่มาแล้วเข้าใจเศรษฐกิจเข้าใจการบริหารเปลี่ยนแปลงระบบอยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะเพราะจริงๆนะผมเองผมก็หมดหวังกับคนที่อยู่ปัจจุบันทุกคนแล้วไงที่แบบแต่แบบที่เคยเป็นรัฐบาลทั้งหมดที่เคยเป็นมานะเอาเป็นว่าเราเห็นแล้วว่าเขาทำไม่ได้
เนี่ยถ้า
เราหวังการไล่ให้คนใหม่
ตอนนี้6พรรคหลักที่เปิดชื่อมาเนี่ยพลังประชารัฐเป็นพลเอกประยุทธ์นะฮะพลังพอดีประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์นะครับก้าวไกลนะครับคุณพิธานะครับภูมิใจไทยอนุทินนะครับแล้วก็ ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นะครับที่ออกมาตั้งพรรคใหม่แล้วก็พรรคกล้าเป็นคุณกอดได้นะครับที่เปิดตัวมาก็ต้องดูเพื่อไทย
ต้องดูเพื่อไทยผมว่าเพื่อไทยก็จะเป็นคือชื่อของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ผมว่า
เป็นตัวแปรสำคัญเลย
เป็นตัวแปรสำคัญตัวสำคัญชวนคุยอีกเรื่องนึงหน่อยดิผมเรื่องพรรคการเมืองอ่ะผมว่ามันคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าพื้นที่ข่าวในข่าวเนี่ยนะฮะความขัดแย้งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้พื้นที่ข่าวเยอะเกินไป
ทุกวัน
จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่สำคัญกับประเทศเนี่ยเยอะมากมายก่ายกองเอาเรื่องน้ำท่วมดีกว่า
โอ้ติดตามทุกวันฮะเพราะว่าพื้นที่นนทบุรีของผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมมาโดยตลอดนะมันจะรับต่อจากข้างบนนะผ่านพออยุธยาแตกนั่นแหละปทุมกับนนท์นี่มาเร็วมากครับและสักพักก็จะเข้ากรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครเนี่ยเจอเป็นระลอกแบบนี้น้ำท่วมนี่ปีนี้คิดว่าเป็นไงคุณนัทพิก
ชอบมาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคือแบบว่ามันใช้คำว่าอะไรดีฮะคือระหว่างที่เรากำลังเหมือนกับโควิดก็กำลังแบบเหมือนเพิ่งได้หายใจเฮือกแรกอะนะแบบ
คือเพิ่งเปิดเมืองไง
ใช่เหมือนหายใจเฮือกแรก
คลายล็อกดาว
น์ซัดเลยน้ำท่วมเลยก็ยังโอ้หนักจริงๆนะ
ต้องเห็นใจเนี่ยคือเกษตรกรนี่เจอแบบระลอกแรกเลยนับราคาพืชผลปีนี้แย่มากด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกโอ้โหข้อซ้ำกำซัดจริงๆ
คือผมคิดว่าเรื่องน้ำเนี่ยโอเคแหละมันเป็นเรื่องภัยธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะคิดว่ามันเป็นไม่อันนี้ผมพูดตรงเลยมันไม่ควรจะเป็นอย่างที่ท่านนายกว่าแบบมันก็อย่างนี้แหละพายุมาสวดมนต์เอาอะไรคืออันนี้ไม่ได้พูดประชดนะคือการที่เรามี mindset แบบนั้นน่ะมันแปลว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยในความเป็นจริงเนี่ยมันควบคุมได้ประมาณ
การได้
เราควบคุมน้ำฝนไม่ได้อันนี้แน่นอนผมเข้าใจนะเรื่องนี้นะแต่เราสามารถจัดการน้ำที่มันตกลงมาได้
อ
ะเขาถึงมีศาสตร์เรื่องของการบริหารน้ำไงทำไมเราไม่ได้ปล่อยตามมีตามเกิดบ้างเถอะแต่การที่เรายึดถือว่าแบบไปสวดมนต์ไปอะไรแบบนี้เนี่ยมันผมไม่รู้ท่านนายกมี intention อะไรพูดคำนี้นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ยอมรับชะตาชีวิตไปเถอะอะไรประมาณนี้นะทำมาไม่ได้ไง
องคลักษณ์พิทักษ์นายกท่านก็ออกมาบอกคุณธนากรอ่ะแกก็ออกมาบอกธนากรคือโฆษกประจำนายกนะก็ออกมาบอกว่าท่านนายกไม่ได้บอกว่าสวดมนต์ไม่ให้น้ำท่วมก็คือสวดมนต์ก็คือให้พายุมันจะได้แบบไปคือเหมือนทำจิตใจให้สงบอะอะไรทำนองนั้นทำหมอยง่ายนึงก็เหมือนแกก็คงท่านก็คงสื่อสารกับคนในเจเนอเรชันไหมคือก็นะทำจิตใจให้สงบสวดมนต์อะไรทำนองนี้แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่นะของประเทศเนี่ยอยากได้ยินอะไรอยากได้ยินท่านบอกว่าประตูน้ำตรงไหนจะเปิดจะปิดปริมาณน้ำเขื่อนไหนเป็นเท่าไหร่อ่างเก็บน้ำไหนเป็นยังไงคือไม่ต้องรู้หมดก็ได้แต่พูดในเชิงเทคนิคให้พอให้เราได้อุ่นใจบ้างว่าโอเคตอนนี้นะในทีมการจัดการเขาทำอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่คือแล้วท่านก็เหมือนท่านไม่รู้นะว่าสื่ออ่ะก็เล่นคำพูดของท่านนะเพราะว่า
หลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
มันไม่รู้อ่ะเหมือน
ผมเรื่องนี้ผม
งง
ว่า
เหมือนเซตให้ตบนะเป็นวัน
เหมือนตอนเนี้ยคือพอเหตุการณ์นี้มันย้อนให้ผมก็ไปนึกถึงเรื่องอะไรมาคุณโทมัสซิปิกเรื่องโคราช
อ
ะไรนะไอเนี้ยอะไรนะ
มินิฮาร์ดของแกเนี่ย
เรื่องวันศุกร์อะไรนะเทคคันทรีโรดเทคมีโฮมจำได้ไหม
เออแต่ละ
อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เดิมอ่ะแต่ว่าประเด็นที่เราอยากรู้ตอนนี้ก็คือว่าโอเคปริมาณน้ำที่ไหลเนี่ยที่เขาบอกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะไรเนี่ยแล้วคุณจะยังไงคือมันจะจัดการยังไงถ้ามันเกิน 3,500 เนี่ยมันยังไงที่บอกว่าเราคืออันเนี้ยผมว่ามันคือสิ่งที่อย่างที่คุณโทมัสบอกอะมันไม่ใช่มันจะต้องเทคนิคเราไม่ได้อยากรู้ระดับน้ำทุกเขื่อนหรอกนะแต่เราอยากรู้ว่าโอเค
จัดการอยู่
ตอนนี้อ้าวคืออาจจะบอกว่าเราระบายน้ำความสามารถในการระบายน้ำเนี่ยมันได้เท่านี้สมมุติ 2,000 เนี่ยแต่ตอนนี้น้ำมา 2,500 เพราะนั้นเนี่ยจนกว่าเราจัดการเรื่องนี้ได้เฮ้ยมันก็ต้องล้นอะไรแบบนี้คือไม่รู้อ่ะ
ผมได้โอกาสสัมภาษณ์นักวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำนะของกรมชลประทานคือเขาอธิบายเป็นฉากๆนะถ้าอ่างเก็บน้ำนี้ล้นให้ดูอ่างเก็บน้ำนี้ไปปล่อยคลองอะไรก็ผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะแต่พอฟังเขาแล้วรู้อ่ะว่ามันจะมีสัญญาณไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงใช่ไหมถ้าตรงนี้ล้นเหลืองพอแดงปั๊บอีกที่หนึ่งรอรับไปเลยเสร็จแล้วต้องผันน้ำไปทางนี้อะไรเงี้ยถ้าตรงนี้ผมจำคำเดียวอยุธยาแตกเมื่อไหร่ปทุมธานีนนทบุรีเข้าแน่นอนผมจำแค่นี้เพราะว่าอันนี้จังหวัดผมใช่ไหมแต่ผมว่าถ้าท่านนายกอ่ะเวลาไปอย่างเงี้ยนะเอาคนที่เก่งที่สุดไปกับท่านนะเวลาถามคำถามนี้กระซิบสักหน่อยแล้วก็พูดนะ เออแบบนี้มันจะได้ใจกว่าไม่ปล่อยคําพูดของนะบางทีสื่อเอาไปจับอ่ะใช่มั้ย
คือเขาก็แหมสื่อบางทีก็ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่ก็มีเขาต้องยอมรับแต่เป็นสาธารณะ
แต่เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตคนไงฮะคือสมมติว่าโอเคเขาต้องรู้ว่าน้ำจะท่วมอ่ะเขาก็ต้องเฮ้ยมันเรื่องใหญ่นะมันเรื่องใหญ่นะใช่ไหมเออผมก็คิดว่า
น้ำท่วมเนี่ยนะมันผมว่าอย่างถ้าท่านนายกลงพื้นที่นะน่าจะบอกเรื่องการเยียวยาคืออย่างพอดีไอ้จังหวัดที่ท่านนายกไปนี่คือสุโขทัยสุโขทัยผมมีญาติอยู่ผมไปทุกปีแล้วผมก็รู้มันท่วมทุกปีเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะแบบเนี้ยคือน้ำทุกที่มันจะไหลลงมาตรงเนี้ยผมว่าก็ต้องมีมาตรการเยียวยาไหมก็บอกไปว่าเป็นอะไรแต่ว่าคงพอแบบพอไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่มีใช่มันก็ถูกแย่งหน้าฉากหน้าสื่อด้วยเนี่ยวลีของท่านเนี่ยสวดมนต์อะไรพวกน
ี้
จริงๆก็ทำไมท่านไม่เปลี่ยนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแทนที่จะมาสื่อสารเรื่องที่มันเป็นเชิงการจัดการให้มากหน่อยนะก็เรื่องว่ายน้ำนี่ไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ผมว่าปีนี้น่าห่วงแล้วตอนนี้ยังไม่จบด้วยตอนนี
้ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ
ติดตามข่าวทุกเช้าติดตามข่าวทุกเช้าก็รู้สึกว่าตอนนี้ให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงแล้วนะครับในจังหวัดในปริมณฑลนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็การมีโอกาสที่จะล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยเฉพาะแนวนอกคันกั้นน้ำนะนอกคันกั้นน้ำนะฮะอันนี้ก็ต้อง
ถ้าภาครัฐบอกอย่างนี้แปลว่ามานี่คือนาทีไหนก็ได้นะถ้าให้ระวัง24ชั่วโมงเนี่ย
คือมันอย่างนี้ด้วยนะพี่ปิ๊กคุณโทมัสมันกำลังจะมีพายุที่จะมาอีกหลายลูกอยู่แต่ว่าเขายังไม่รู้ทิศทางที่แน่นอนนะฮะว่ามันจะหางๆหรือมัน
ผ่านทางไหนอะไร
เข้าแบบนี้นะแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้เรื่องนี้คนจะลองคิดดูสิว่าคนที่โดนผลกระทบโควิดอ่ะเขาเจอน้ำท่วมไปอีกเนี่ยนะไม่ใช่คนทั้งประเทศน่ะแหละเราก็โดนมันก็โดนไม่ทางไหนทางหนึ่งแต่ว่าคนที่โดนหน้างานก็ต้องหนักกว่าโอ้โหมัน
ยังไม่ทันฟื้นเลย
เกษตรกรนะฮะเต็มๆก็จำได้นะช่วงยังไม่เปิดเมืองอ่ะเขาเอาลำไยมาเททิ้งอ่ะเพราะว่ามันได้โลละ4บาทตั้ง
ใช่
คือผลไม้นี่ไม่ขายไม่ได้เลยอ่ะขายได้ก็โลละ4บาท5บาท3บาทอย่างเงี้ยแล้วนี่เจอน้ำท่วมไปโอ้โหมันจะเหลืออะไร
ปัญหานี้จะเป็นปัญหาสังคมระดับสเกลใหญ่มากนะผมว่านะโควิดบวกน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้คนจนนะ
แล้วคนที่ลำบากจนลงคีเพอร์เซ็นต์นะรัฐมนตรีเกษตรกับรัฐมนตรีช่วยที่เขามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐนี่แหละวนไป
ก็กรมชลประทานก็อยู่กระทรวงเกษตรใช่ไหม
ใช่ครับ
เนี่ย
มันไม่รู้เมื่อไหร่นะบ้านเราจะหมดน้ำท่วมเนาะมันเมื่อไหร่บ้านเราจะหมดน้ำท่วม
มันก็ต้องบริหารจัดการนะครับคือผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้หมด 100% แต่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้น
มัน
ต้องดีขึ้นเอาผมชวนคุยเรื่องนี้ดีกว่าโครงการเพศสัตว์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ดูจะงานเข้าพอสมควรเนี่ยนะ
ฮะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปประมูล ATK มาที่จะมาขาย40บาทเนี่ยนะต้นทุนเขาก็มาประมาณนี้แต่ว่ามันถ้าใครยังไม่ลืมครับมารอบนี้2ล้านชุดที่ประมูลมันถูกกว่าของไอ้เลอร์ปู่ตอนนั้นนะที่มีปัญหาจำได้ไห
ม
ตอนนั้นเขาประมูลมา
บาทใช่ไหม
นั่นมันประมาณ70ฮะอันนี้40อันนี้ยี่ห้อเยอรมันแต่ผลิตในจีนนะแต่ว่ายี่ห้อนี่เป็นของเยอรมันนะ
ถูกเร็วมาก
ก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ๊มันไงไงชอบกลนะทำไมตอนนั้นถึงไม่ต่อราคาไม่รู้อ่ะคือมันแปลกๆคือผมคิดถึงว่าเป็นเอกชนถ้าเป็นเอกชนแล้วเป็นจัดซื้อคือเวลาผมชอบคิดอย่างเงี้ยว่าถ้าเป็นจัดซื้อของบริษัทเราอ่ะเราจะยังไง
ต้องเรียกคุยอ่ะ
ซื้อน้อยลงถูกกว่าเดิมของเยอรมัน
ล็อตแรกไปดีลที่ท่าไหนแล้วมันไม่ได้เพิ่งจะมาใช้ที่ประเทศไทยใช้กันทั่วโลกแล้วนะ ATK เนี่ยเขาใช้กันมาเป็นปีประเทศไทยเราเพิ่งจะเอามาใช้แปลกๆดีเรื่อง ATK นี่ยิ่งไม่รู้ว่ายิ่งขุดยิ่งเจอนะ ATK เนี่ยผมว่า
เอาเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยขุดตรงไหนก็เจอ
แล้วก็โยนกันไปโยนกันมาอันนี้มีอพใช่ไหมมีผมจำไม่ได้แล้วโอ้โหหลายปาร์ตี้จนงงอ่ะเรื่อง ATK นี่ผมเอาจริงๆผมพูดตรง ATK ผมเลยไม่ได้ติดตามอีกเลยโอ้ดูวุ่นวายมากเลยจำนวนก็2ล้านมารอบแรกเท่าไหร่8ล้าน
8ล้าน5
2ล้าน
8ล้าน5
มัน
ล้านกว่าชิ้น
ปาก็ปิดก็ปล่อยเลย
กันก็เขาบอกไงก็นี่ไงก็ทำซื้อให้ถูกลงแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอ
เออพอใจก็ได
้
ไม่เขาก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นอะไรถูกก็บ่นแพงก็บ่นเงี้ยใช่ไหม
เอออะไรเงี้ย
เออ
ไม่ได้ไหมผมซื้อคุณถูกแล้วคุณเนี่ยผมทำกันบ้านดักแล้วผมอันเก่ามันซื้อไปแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงแต
่สรุปห้ามสงสัย
แล้วไง
คือห้ามสงสัยเลยว่างั้น
ห้ามสงสัยห้ามสงสัยคุณผมแต่ที่ผมซื้อแพงกว่าเดิมเออพวกคุณนี่อะไรกัน
พูดประเด็นเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเรื่องหนี้ ครัวเรือน
สาธารณะ
นี่ครัวเรือนนี่สาธารณะผมยังไม่ค่อยห่วงนะคุณโทมัสนะเพราะมันเป็นหนี้ของรัฐบาลใช่ไหมก็โอเคระดับนึงเดี๋ยวคุยก็ได้แต่ว่าอยากคุยเรื่องหนี้ครัวเรือนฮะนี่ครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยอยู่ระดับที่13ของโลกก็น่าตกใจประมาณนึงแต่ประเด็นก็คือไอ้12ลำดับก่อนเราอะครับเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งสิ้นฮะซึ่งเขามีความสามารถในการที่จะมีหนี้ครัวเรือนได้เยอะลำดับติดกับเราคือมาเลเซียประเด็นคืออย่างนี้ติดกับเราคือติดข้างล่างนะ14ประเด็นคือว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นหนี้ที่หนี้ครัวเรือนประเทศอื่นแล้วกันนะมันจะเป็นหนี้สังหาเยอะซื้อบ้านอะซื้อบ้านแต่หนี้ครัวเรือนประเทศไทยอะเป็นหนี้บริโภคเยอะหนี้สังหาไม่เยอะ
หนี้บริโภคเช่นหรือซื้ออะไร
ซื้อมอไซค์อย่างเงี้ยบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเรียกหนี้บริโภคซึ่งน่ากลัวนะน่ากลัว
จะบอกว่าเราโอเวอร์คอนซูมเกินความจำเป็นหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
ผมไม่แน่ใจว่าเราคือถ้ามองแค่นี้แบบมองแต่ตัวเลขในกระดาษก็อาจจะบอกอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโอเวอร์คอนซูมอ่ะมันมีหลายแฟกเตอร์เราอาจจะเป็นหนี้เพราะรายได้น้อยเกินไปก็ได้คือเอาผมยกตัวอย่างเรื่องนึงแล้วกัน
ใช่
คือรายได้น้อยกันไปอย่างเช่นว่าเงินเดือนเด็กจบปริญญาตรีอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วผมว่าก็ประมาณ 15,000 ละ 13,000 อะไร
ใช่ 12,000 ผมจำได้เลย
12,000ครับ12,000
20ปีที่แล้วเนาะ
ผ่านมา2ทศวรรษขึ้นมาเป็น 15,000 มันจะไปอยู่ได้ยังไงเมื่อก่อนนี้กะเพราจานละ 15-20 บาทตอนนี้โอ้โห
50ครับ
40อ่ะ50 40อ่ะ40
50นี่คือสแตนดาร์ดเข้าห้าง60นี่อยู่ไงเนาะ
น่ากังวลนี่ครัวเรือนนะนี่ครัวเร
ือ
น
แล้วไม่นับว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราไม่เคยต้องเสียนะถูกไหมอย่างเมื่อก่อน20ปีก่อนเนี่ย12,000กินอยู่ก็ถูกกว่านี้เดินทางก็ถูกกว่านี้มือถือก็ไม่ต้องเสียรายเดือนไม่มี subscription มาต่อนู่นต่อนี่เดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องเสียเงินหาทางไหนเสียเงินได้ทุกที่เลยอ่ะ
ขึ้นรถไฟฟ้าพี่ปิ๊กขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับอ่ะวันละเกินร้อยเด็กจบใหม่ไปทำงาน
ใช่เพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้ซีเรียสนะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถในการในการแข่งขันแล้วก็ในการใช้ชีวิตของประชาชนนะอ่ะคุณเอางี้ผมถามหน่อยผมถามแจกของเนี่ยแจกของสมมูลพร้อมป่ะ
สมมูลพร้อม
นี่เป็นการวัด
พิมพ์อยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือ5บาทเลยเนี่ย
เราแจกสำหรับรายการสนทนาธรรมนะครับที่ไลฟ์กันอยู่เนี่ยเราแจกกันในคอมเมนต์นะเนาะผมอยากรู้จริงๆเอาแบบตัวเลขที่แจกนี่ครับก็เป็น Skin Moisture Burst Series พี่ปิ๊กใช้แฟนปิ๊กใช้ชอบใช่ไหมเนี่ยเรามา
ดีงามดีงาม
ผมก็ใช้ครับตอนนี้ใช้ทุกวัน
เราแจกทั้งหมด10เซตก่อนนะฮะอยากรู้ว่าคุณคิดว่าเงินเดือนเท่าไหร่สำหรับเด็กจบปริญญาตรีจบใหม่เลยนะที่อยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยจะเพียงพอในความหมายนี้ก็คือว่าต้องอยู่เองนะ
อยู่เองหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ครอบครัว
ไม่อยู่ครอบครัวคุณคิดว่าตอนเนี้ยนะวันเนี้ยคุณคิดว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะพออ
ันนี้คือแล้วแต่ออปชันเลยนะจะมีรถหรือไม่มีรถแล้วแต่
แล้วแต่เอาแต่ให้เราถ้าเกิดว่ามีถ้าอยากจะพิมพ์ดีเทลหน่อยก็ดีนะฮะว่าคิดว่าสมมติบอกว่า 25,000 เนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยแบบคร่าวๆก็ได้คร่าวๆก็ได้เพราะว่าเราอยากรู้จริงๆเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มันสมมุตินะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงใช่ไหมนะ
เราแต่เปิดมาละ22,000
ชุดนะฮะ
ช่วยบอกเหตุผลหน่อย
กูขอเหตุผลนิดได้มั้ยนิดนึงพิมพ์ให้เราหน่อยพิมพ์ให้หน่อย
35,000เลยนะครับ
นะฮะ
ก็มันก็เป็นคำถามกลับมานะผมถามแทนอะไรนะคนที่เขาตอบคำถามเนี่ยจะถามแทนฝั่งลูกจ้างถ้าบอกว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่วันนี้
25,000
คุณโทมัสหรือคุณรวิทย์จ้างเปล่า
ดูที่ตำแหน่งอะไรฝีมือ แล้วก็ประสบการณ์ในสมัยตอนเรียนคุณมีอะไรติดตัวไหม
ผมตอบว่าจ้างครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะอินเวสต์กับเรื่องพวกออโตเมชันให้มันใช้จำนวนคนน้อยลงด้วยต้องบอกอย่างพูดตรงๆเลยซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะ
ก็คือคนทำงานมีหัวคนทำงานน้อยลงถูกไหม
มันก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่ง
ที่จะมี business class เกิดขึ้น
ใช่คือผมบอกว่า 25,000 ตั้งได้ครับตั้งได้แน่นอนแต่ว่าผมก็จะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหเงินเดือน 25,000 ก็เพิ่มไปเลยก็คือแล้วก็เราก็จะทำไงอ่ะเราก็ต้องพยายามไปควบคุมต้นทุนของเราด้วยกันนั่นแหละต้องไปทำไอ้ออโตเมชันต่างๆนะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องต้องที่ไปปรับเรื่องโครงสร้างมันต้องปรับเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผมไม่ต้องอะไรมากนะครับเราไม่พูดถึงเทคโนโลยีอะไรให้มันซับซ้อนมากมายนะ เอาเรื่องที่ผมคิดว่าเราอ่ะมีความสามารถในการทำได้ก็คือการส่งออกซอฟต์พาวเวอร
์
การส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือท่องเที่ยวซึ่งเราเด่นมากอยู่แล้วถูกไหมคนมาเยอะท่องเที่ยวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาพยนตร์เพลงนะซีรีส์ดาราพวกเนี้ยแล้วเราก็จะต้องขอกลับไปยกตัวอย่างที่ดีที่เราเห็นก็คือเกาหลีคุณทุกวันนี้นะครับคุณรู้ไหมครับว่ามีไอ้ซูเปอร์เกาหลีเล็กๆอ่ะที่เป็นซูเปอร์เล็กๆหนึ่งห้องแถวอ่ะแล้วก็ขายไอ้โซจูคนไปเหมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากกินเพราะว่าเห็นไปดูหนังซีรีส์เกาหลีมาไงเขาก็กินอะไรพวกเนี้ยแล้วผมคิดว่าพวกเนี้ยมันถูกวางเป็นกลยุทธ์ทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาคิดขึ้นมาหรอกหมายถึงว่าไม่ใช่อยู่ดีแบบอยากกินก็กินอย่างนั้นหรอกมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นกลยุทธ์ผมว่าอันเนี้ยเมืองไทยเราทำได้เพราะอาหารเราก็อร่อยที่เที่ยวเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าไม่มีไอ้เนี่ยไอ้โควิดนี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนมาเที่ยวเยอะสุดในโลกเลยนะแต่ไม่ทำครับเพราะอะไรฮะมันเหมือนกับคล้ายๆไอ้แอปไทยชนะอันนี้ความรับผิดชอบของกระทรวงนี้อันนี้ความรับผิดชอบของกระทรวงนั้น
ส่วนตัวผมคิดนะคือผมคิดงี้ไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องถูกผลักดันและก็สนับสนุนโดยคนที่มีความมีใจแล้วก็เข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งผมไม่คิดว่าทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่จะมีความอินนะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์น้องน้องนักร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นใครบ้างท่านเคยดูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหนังเอ่ยอะไรเอ่ยผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจว่าเจเนอเรชันในรัฐของผู้ใหญ่ในรัฐบาลเราเนี่ยตามตรงนี้ทันหรือมีแนวโน้มอ่ะมีความสนใจในเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่าแล้วมันก็จะเป็นที่มาของการพอไม่ถูกผลักดันไงคือ คนก็คนจากเสนอก็เสนอไปใช่ไหมแต่มันสุดท้ายมันก็เอาเข้ากรรมธิการได้ไหมแล้วคุณเอาใครมาเป็นประธานคณะกรรมการใครเป็นคณะกรรมการก็ผลักดันเข้าไปผ่านไปตามอะไรขั้นตอนสุดท้ายผมว่าพอมันไม่ได้ถูกผลักดันมาโดยคนที่เป็นระดับ
มันไม่มีความอินตรงนั้นน่ะกับเข้าใจว่ามันมีโอกาส
คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราวันจันทร์วันเรามีหนังไปที่เมืองคานส์ได้เหมือนที่เพิ่งไปชนะที่เมืองคานส์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องคืออย่างนั้นน่ะดีมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วผมก็คิดว่าพุ่มกับเนี่ยพี่แกชื่อเลยนะพี่จุ้ยป่ะก็พูดดีมั้ยแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันต้องเป็นอีโคซิสเต็มฮะคือมันไป1เนี่ยไม่ได้ฮะคือมันจะมีคนเก่งคนเดียวแล้วแบบเอ้ยเราจะพาเมืองไทยไปไม่ได้มันต้องไปเป็นองคาพยพเหมือนที่เกาหลีเขาทำ
บิ้วตั้งแต่โอ้โหยังไม่10ขวบเลยบิ้วศิลปินใช่มั้ยมีการเข้าค่ายแล้วก็มีงบสนับสนุนเพราะว่าในช่วงที่กว่ามันจะออกมามีผลงานมีเดบิวต์ได้เนี่ยโอ้มันต้องบิ้วกันเยอะงบสนับสนุนไม่ม
ี
ลำบากยากมากๆต้องแบบหนึ่งในล้านอ่ะแบบน้องลิซ่าอย่างเงี้ยถึงจะขึ้นมาได้โดยวิ่งหาที่ออดิชั่นเองอะไรเอง
ใช่แล้วอันนั้นก็คือดังต้องยอมรับว่าก็คือดังโดยค่ายเกาหลีด้วย
ดังโดยเกาหลี
แต่ว่าแน่นอนลิซ่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็ดีใจกับลิซ่าด้วยนะผมเห็นครั้งแรกที่ดูมิวสิกอันใหม่เนี้ยตาลิซ่าเนี่ยเห็นแล้วขนลุกเลยเพราะว่าเราเห็นท่าเต้นเราเห็นเพลงเราเห็นเนื้อเพลงลักษณะอะไรพวกนี้นี่มันคือเวอร์คลาสอันนี้มันคืองานแบบระดับบียองเซ่อะอย่างนั้นเลยนะฮะคือต้องพูดอย่างนี้เลยคือมันคืองานแบบอย่างนั้นอะคืองานแบบบียองเซ่เลยอะก็คือดีใจกับน้องเขาด้วยจริงๆแต่เราก็กลับมามองว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ดีกว่านี้สิแล้วคนเดียวที่ทำได้นี่ต้องพูดจริงนะครับเอกชนทำกันเองไม่ไหวมันต้องมีเจ้าภาพที่เกาหลีรัฐบาลเขาเป็นเจ้าภาพเลยเรื่องเนี้ย
เพราะความเสี่ยงสูงนะครับทำงานพวกนี้ออกมาหนังเพลงละครพวกนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันการันตีรายได
้
โอกาสที่มันจะสำเร็จมันต่ำกว่าโอกาสที่มันจะขาดทุนเนี่ยแล้วเอาจะพูดตรงๆนะผมดูน้องลิซ่าเนี่ยแบบด้วยความเคารพแฟนคลับชาวบลิงทั้งหลายเลยผมเชื่อว่าคนที่มีฝีมือแบบน้องลิซ่ามีเยอะในประเทศเราแต่ว่าไม่มีโอกาส
ถูก
ถ้าเกิดเราปั๊มน้องลิซ่าแบบนี้ขึ้นมาได้เยอะๆใช่ไหมความสามารถมีขอแค่โอกาสขอแค่เวทีและแรงสนับสนุนจะให้พ่อแม่เขาไปสนับสนุนบทบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
ใช่พูดถึง Squid Game มั้ยซีรีส์เกาหลีล่าสุดเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างผมไม่พูดประเด็นเรื่องซีรีส์ซะกันว่าชอบไม่ชอบแต่ที่ปารีสนะที่ปารีสคนเข้าคิวกันนั้นในข่าวอ่ะนะลงข่าวนะฮะคนเข้าคิวกันโอ้โหอ้อมเป็นบล็อกถนนเลยนะเพื่อจะไปคาเฟ่ที่เขาเสิร์ฟไอ้น้ำตาลแกะซึ่งมันอยู่ในเป็นเกมอันนึงเนี่ยคือแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องโครงสร้างกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องนึงผมก็จะกลับมาพูดเรื่องนี้อีกอะเรื่องคราฟต์เบียร์และเหล้าโลคอลว่าทำไมถึงไม่ยอมให้ทำสักที
แอลกอฮอล์อะไร
คือแอลกอฮอล์ที่เป็นโลคอลเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติเลยนะครับที่ไหนที่ไหนก็มีกันนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านประเทศเราเนี่ยนอกจากจะผูกขาดกับรายใหญ่อย่างเดียวแล้วเนี่ยนะยังเซ็นเซอร์อีกต่างหากคุณลองคิดดูสิว่าโซจูเกาหลีจะขายได้ไหมถ้าเกิดถูกเซ็นเซอร์ในซีรีส์เยอะขนาดเนี้ย
คือโครงสร้างของกฎหมายเรื่องแก้วแอลกอฮอล์ในประเทศเรานะผมว่าไม่มีทางที่รายใหม่จะเกิดขึ้นได้เลยอย่าว่าเติบโตเลยเกิดขึ้นแล้วไม่มีทางไปไม่ได้เลย
ใช่ก็มันก็แปลว่าก็คือเอื้อให้กับรายเก่าถูกไหม
เท่านั้นเลย
เออซึ่งก็
โฆษณาก็ไม่ได้โปรโมทก็ไม่ได
้รายเก่าก็น่าจะพอสมควรแล้วนะผมว่า
คือว่ากันที่ช่องทางจัดจำหน่ายอย่างเดียวถ้าว่าที่ช่องทางจัดจำหน่ายอย่างเดียวก็นั่นแหละกำลังเงินล้วนๆ
ถ
ู
กต้อง
ใช
่
ไหมห้ามโพสต์ออนไลน์ห้ามโพสต์ออนไลน์ใครจะไปเกิดออนไลน์ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าโอ้ยออนไลน์คือทางรอดออนไลน์คือช่องทางของคนที่อยากจะเป็นองค์ประกอบเนอร์หายเข้าไป
ห้ามโพสต์
เนอร์อะไรโพสต์ไปโพสต์ไปนี่โอ้ผิดข้อหารุนแรงนะปรับอ่านติดคุกอะไรทิวโขทำยังไงแบบ
ตำรวจบุกถึงบ้านแน่นอน
เร็วเร็วเรื่องนี้เร็ว
เนี่ยมันก็แปลกๆนะบ้านเราแล้วเราก็ออกมาเยอะๆโอ้ยต้องสนับสนุน SME ต้องไปออนไลน์หันกลับไปดูโครงสร้างกฎหมายให้สนับสนุนอะไร
ขอคนชมีก็ไปทำอย่างอื่นสิไหนเขาบอกนี้มีอื่นที่ทำเยอะแยะ
ไม่แต่ว่าผมโอ้ยเมืองไทยนี่มันเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งดูมันยิ่งจะมันคนมันจะเสื่อมศรัทธานะคนรุ่นใหม่ๆนะคุณดูอย่างกลไกควบคุมความยุติธรรมก็แตกแถวนะคดีจะมาเลยนะโอเคไหมฮะย้อนหลังก็ไม่แต่พอตกลงดีกันละยกฟ้อง
ยกฟ้อง
ไม่น่าเชื่อเยอะล่มนานมันคือล่มนาน
เคยยูทูบเหมือนค้างจริงด้วยไปไมเกรดไปฟังกันในยู
ใน Facebook
ก่อนก็ได้นะฮะสลับไปสลับมานะคร
ับ วันนี้ YouTube พังเหรอสลับกันเหรอกับ Facebook เมื่อวาน
YouTube นี่มันอยู่กับ Google นะฮะ
สลับวันทางเหรอ
เล่นกันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยคงไม่มั้ง
เราเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เมืองไทยเนี่ยแล้วเรากลัวจริงนะเรากลัวว่าอะไรรู้ไหมเรากลัวว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะมาเราจะโดน
มาถึงเรา
ผมเชื่อคุณโทมัสกับพี่ปิ๊กใช่ไหมผมเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่มีความตั้งใจดีมากที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแต่ไม่กล้าเข้าไปการเมืองด้วยเหตุผลเนี้ย
จริง
ด้วยผมคิดว่ากฎหมายมันถูกบิดมาเล่นงานได้ตลอดเวลาบ
ิ
ดจากถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกผิดเป็นถูกเราเห็นบ่อยใช่ไหมแต่จากถูกเป็นผิดมันก็ทำได้เหมือนกันคุณทำของคุณอยู่ดีๆถูกๆอย่างเงี้ยก็อาจจะงานเข้าได้
วันนี้คดีมีใครเอาใส่เราบ้างอย่างเงี้ยครบ
มันเป็นไปได้
กฎหมายกฎหมายเป็นแสนฉบับผมว่าผิดได้ทุกอย่างอ่ะจริง
ๆหายใจก็ผิดแล้วใช่ไหม
ผมว่าผิดได้ทุกอย่างจริงๆถ้าจะหาเรื่องจริงๆอ่ะมันเลยกลายเป็นไอ้ระบบไอ้ศักดินาระบบลูกท่านหลานเธอลูกใครนายใครไงเพราะว่าถ้าไม่มีนายคุ้มกลาหัวก็โดนแน่นอนสารพัดหามาพอแบบไม่รู้มาตาไหนอ่ะได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะ
คนที่เป็นคนเก่งๆจำนวนหนึ่งก็เลย
เอาดีกว่าง
ั้นไม่เอาดีกว่า
เพราะมันตัว
เพราะมันติดคุกนะครับ
มันเดือดร้อนถึงครอบครัวไง
มันเดือดร้อนคนก็รักตัวกูตาย
ก็น่าถามนะระดับผู้ใหญ่บ้านเราจริงเอ๊ะโอเคกับระบบตอนนี้อยู่หรือเปล่าคือก็ชอบบอกนะว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเราต้องเอาคนดีคนเก่งเนี่ยเข้าไปไล่คนที่ไม่ดีในอะไรนะวงการการเมืองออกโอ้ยแต่ทำไมไล่มันออกไปก่อนนะผมว่ายากคนดีไม่กล้าเข้าหรอกใครจะกล้าเข้าไป
ก็รุ่นไม่ต้องผมไม่ตัดสินแล้วกันว่าใครดีไม่ดีแต่ว่าผมเอางี้คนรุ่นใหม
่
เลือดใหม่เลือดใหม่อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเท่าไหร่กูก็ดูคุณเอาเห็นตัวอย่างง่ายเนี่ยมีท่านนึงคอมเมนต์มาก็คุณธนาธรนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในคนที่เราก็รู้สึกว่าเราอ่านคดีแล้วมันก็แม่งแม่งมะมันยังไงมันแบบเอาแต่ละเอาละมันก็มีทั้งคนเชียร์คนจะแต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่ว่าใครเชียร์ไม่เชียร์อะไรประเด็นมันคือว่ามันควรจะกฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยต้องถูกบังคับใช้เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียกร้องอะแค่นี้แหละ
การตีความควรจะเป็นโลจิกเดียวกัน
คือทำอะไรก็ทำให้เหมือนกันน่ะ
ก็ไม่ได้ยาก
งั้นก็จะเรียก
ก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากนะเอาจริง
มันไม่ยากแต่ว่ากฎหมายนี่มันเป็น
ไอการพยายามทำให้มันต่างกันเนี่ยยากกว่าอีกนึกออกไหม
ใช่
ทำผิดได้เป็นถูกผิดเนี่ยทำให้มันผิดบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่มันปกติเนี่ยผมว่ายากกว่าอีกนะ ยากที่จะพูดให้มันเข้าใจให้คนฟังแล้วเข้าใจว่าเออเป็นอย่างนี้แหละยากในการตอบคำถามคนยากยากไปหมดอ่ะแต่ทำไมเออทำไมทำกันได้เป็นเรื่องปกติเนาะ
ก็
แม่เทศไทยนี่มัน amazing จริง
เรามาคุยเรื่องโควิดสักนิดนึงไหมฮะอัปเดตโควิดกันสักหน่อยนึงอะนะ
คร
ับ โควิดตอนนี้ก็ใครที่เรื่องนี้เนี่ยผมต้องหน้าถกเถียงกันนิดนึงตอนนี้เข็ม3ก็เริ่มฉีดกันแล้วใช่ไหมน่าจะได้ได้กันแล้วมั้งเนี่ยเราแก๊งซีโนแวคเนี่ยนะแต่ว่ามันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเข็ม1ไม่ได้ฉีดเลยนะ
เยอะ
มันยังไงเนี่ยมันยังไง
ผมอ่านข่าวทุกครั้งเวลาผมชวนไปคุยเรื่องฉีดเข็ม3จะมีคนมาคอมเมนต์เสมอว่า
ใช่
เข็ม1ยังไม่ได้เลยค่ะ
มันยังไงเนี่ยจะยังไงดีเนี่ย
การกระจายวัคซีนนะไม่รู้เป็นประเด็นนะยังเป็นประเด็นอยู่จนถึงตอนนี้
คือตอนนี้มันเป็นประเด็นเลยแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะคือเนื่องจากคนฉีดไปประมาณนึงแล้วไงมันก็เลยยังอาจจะพอมีเวลาใจ
เบาลงเบาลง
ก็ตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะถ้าฉีดเข็ม3เนี่ยเอาแล้วคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้ก็เริ่มระบาดแล้วนะเพราะว่ากรุงเทพเหมือนเทวัคซีนเยอะเนี่ยแล้วเขาทำไงเดี๋ยว
ผมบอกเลยนะเข็ม3เข็ม1ตอนนี้ต้องกระจายไปต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเปิดแล้วคนกำลังจะไปเที่ยวบอกเลยแล้วก็พี่น้องมีโอกาสกลับต่างจังหวัดเดินทางข้ามเขตได้เนี่ยถ้าไม่กระจายต่างจังหวัดที่ดีนะผมว่าน่ากังวลเหมือนกันก็น่าถามว่าตอนนี้วัคซีนเรายังมีไม่พอใช่ไหมหลังจากที่รอกันมาอีก
ยังไม่พอแต่ดีขึ้น
ตุลานี้เนี่ยแผนคือ24ล้านโดสนะ24ล้านโดสที่วันหนึ่งต้องเฉียดล้านทุกวันไม่นับเสาร์พ่อเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะสโลว์ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันธรรมดาเนี่ยต้องมีล้านหนึ่งอะต้องมีล้านบวกลบไม่เกิน1แสนอะไรอย่างเงี้ย
เราเคยโชว์1ล้านมาแล้วนะมาแล้ว
ล้านหกมาแล้วใช่ไหมล้านหกอะ
ล้านกว่าเนี่ยโชว์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าฉีดได้อะ
ใช่ใน
ภาพ
เคสจริงๆก็ทำได้อยู่ที่ว่าทำหรือเปล่าแล้ววัคซีนยังไม่ได้หรือเปล่าผมว่าถ้าวัคซีนได้ที่เหลือเป็นไปได้หมดไม่ประเด็นไม่ได้ตั้งคำถามกับคนที่อยู่หน้างานเลยประเด็นคือระดับบริหารระดับโพลิซีอะเรื่องการเอาวัคซีนเข้ามาได้ตามนั้นหรือยังแล้วผมชวนคุยต่อนะถือว่าวัคซีนใช่ไหมยาโมนูพิราเวียมีการที่คุยกันอันนี
้เขาบอกเขาตองแล้วเขาบอกเขาตองแล้วคุณ
ตองแล้วใช่ไหม
เขาดักทางไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะเขารู้ว่าตอนนี้จะต้องถามคำถามนี้ว่าเฮ้ยคุณจองยังมันออกข่าวทั่วโลก
แล้วใช่ไหม
จองแล้วจองแล้ว
โอเค
ตอนที่ผมทราบข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจองไปสำหรับ 200,000 คน
โอเคเจอแล
้วโด
สอธิบดีกรมการแพทย์ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดผลการศึกษายา3ได้ผลดีอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับอย.ของ
สหรัฐจองแล้วเขาไม่พลาดให้คุณมาเล่นเรื่องเดิมหรอกแหม
โอเค
จะได้แหม
ไอ้ยานี้พอมันมีข่าวเมอร์กใช่ไหมออกมาปั๊บนี่ที่เหลือหุ้นกราวรูดเลยนะหุ้นวัคซีนนี
่หุ้นชาวบ้าน
เรียบร้อย
รุ่นชาวบ้าน
โมเดอร์นานี่ยังไม่เข้าไทยเลยนะหุ้นตก
ไม่แต่ผมว่าส่วนตัวคิดว่ายังไงก็ยังต้องฉีดนะเพราะไอ้โควิดมันค่อนข้างน่ากลัวนะมันค่อนข้างน่ากลัวผมคิดว่ายังไงก็น่าจะต้องฉีด
ผมเข้าใจว่าสเต็ปมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจว่าสเต็ปคือยังไงคุณก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนแต่พอติดปั๊บก็คือกินยาต้านไวรัสอันน
ี้คุณจะได้ไม่เป็นหนัก
ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าไอ้ยาเนี่ยมันกินก่อนไม่ได้ใช่ไหมคุณฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะไปประเทศเราเนี่ยมันจะเข้าเมื่อไหร่เนี่ยยานี้เนี่ย
นี่แต่ว่าโมเดอร์นาเนี่ยผมเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกกันว่ามาเดือนหน้านะครับเพราะว่
า
บอกว่าจะมาเดือนหน้ามาเดือนหน้าตลอดยังไม่มาทีไงเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อโมเดอร์นาเนี่ยเป็นมาเดือนหน้าก
ลัวจะมาปีหน้าสิมาเดือนหน้าตอนนี้คือก็ด่าแล้วมาปีหน้านี่คือ
โอ้
ยโอ้โหเลิกคบกันเลยดีกว่าเนี
่ยไม่รู้ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรแสดงสิ้นก็เห็นทั้งซิลิคเขาก็ออกมาแถลงข่าวว่าเป็นอะไรนะเหตุสุดวิสัย
จ้ะสุวิสัยทุกเรื่องละจ้ะ
ก็สุวิสัยอ่ะก็นี่แหละจบแล้วเขาบอกว่า
สุวิสัยใช่ไหมประชาชนคนทั่วไปอย่างผมคิดว่าอะไรรู้ไหมผมว่าปัญหาอยู่ที่รัฐบาลนะผมว่าไม่รู้ส่วนตัวผมคิดเงี้ย
โอ้นี่คุณโทมัสนี่ไม่มีศรัทธาเลยเนี่ย
เอาโจโฮ
คุณโทมัสนี
่ใครมีพี่โป่งหินเหล็กไฟอยู่กับตัวบ้างฮะ
ไม่มีศรัทธาเลย
ในรัฐบาลชุดของพี่ศรัทธาอะไรก็ได้นะแต่เรื่องวัคซีนนี่ไม่ไหวจริงๆเหลืออะไรบ้าง สภาพแบบเหลืออะไรให้ศรัทธาในเรื่องจัดการวัคซีนบ้างถามหน่อยเถอะด้วยความเคารพเลยเนี่ยยกมือไหว้เลยสภาพในการจัดการคุณตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เหลืออะไรให้ผมศรัทธาบ้างเรื่องวัคซีนเนี่ย
อ้าวแต่ว่าสมมุติว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมมองแบบว่าแผนนะเขาคิดนะบอกว
่
าถ้าฉีดวัคซีนได้ 70% ปุ๊บยุบสภาเลยตลอดนักใช่ไหมยุบสภาเพราะว่าตอนนั้นน่ะอารมณ์คนจะเปลี่ยนนะพอฉีดวัคซีนปุ๊บเปิดเมืองปั๊บเนี่ยโอ้โหคุณดูดิว่าโพลนิด้าโพลเนี่ยพลเอกประยุทธ์นี่คะแนนลงตลอดใช่ไห
ม
แต่ว่าคุณพิธาเนี่ยขึ้นไปจาก3กว่าตอนนี้มาเฉียดคุณหญิงสุดารัตน์นะติดกันเลยอ่ะ11กว่าเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าความรู้สึกคนเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมาก
รู้สึกคุณหญิงสุดารัตน์คุณพิธานี่ห่างกัน 0.05%
ใช่ใกล้มากอ่ะใกล้มากก็เลยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะการช่วงชิงจังหวะเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตอนนี้พรรคร่วมเองกับพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่ได้จะญาติดีกันสักเท่าไหร่แต่ก็รู้อีกเหมือนกันว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่จังหวะคือตัวเองก็ยังไม่อยากให้อยู่ตอนนี้รอ
แต่ผมว่านะพักร่วมอ่ะรู้ทางลมดีอยู่แล้วเพราะว่า250เสียงยังอยู่พักสวเพราะฉะนั้นจะเกลียดยังไงก็ตามจะยังไงก็ตามนะก็ยังต้องจับอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนะถ้าประชาชนจะลุ้นเนี่ยผมว่าต้องลุ้นไปแก้เรื่องปิดสวิตสวเนี่ย
โอ้ย
มันจบไปแล้วหรือยังนะเอาวสาน
จบไปแล้ว
แม่จบตอนหนึ่งก่อนได้ไหมต่อพักสองก่อนได้ไหม
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบทเฉพาะการมีอายุแค่5ปีนะคุณโทมัส
ก็แกก็เลือกอีกรอบไง
ใช่ไงก็ถึงทำให้5ปีไง
แต่ถ้าเลือกอีกรอบหนึ่งแล้วถ้างวดนี้พลเอกประยุทธ์จบที่8ปีใครอะฮะพลเอกประวิตรเหรอฮะ
เอาจริงเหรอ
ไปถูกกันเลยนะ
ไม่แต่ว่าถ้าผมเราผมไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูประวัติศาสตร์อ่ะพี่ปิ๊กนมอำนาจนี่มันหอมหวานจริงๆนะบางคนเนี่ยมัน
ขึ้นแล้วลงยาก
โอ้มันหอมหวานจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นของที่เสพติดที่สุดเลยนะยิ่งกว่าการพนันยิ่งกว่ายาเสพติดยิ่งกว่าอะไรทุกเรื่องนะถึงเวลาต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็เห็นนะครับอันนี้ผู้นำเผด็จการที่อยู่กันเป็นนั่น
น่
ะ
ยาวๆเนี่ย
ให้ผมตั้งคำถามอีกหน่อยนะตั้งถามหน่อยหนึ่งสมมติสวเลือกอีกรอบหนึ่งแล้วไปปลดล็อก8ปีคุณเอาพลเอกประยุทธ์12ปีเลยฮะโอ้กล้าขนาดเลยเหรอ12ปีอ่ะ
ไม่ได้ดิอ๋อได้
น
ี่วะ
นี่โอ้โหเลยนะโอ้โหเลยนะ
โอ้โหเลยนะถึงขั้นโอ้โห
ไม่แต่ส่วนตัวคิดว่าเอารอบนี้ก่อนไหมเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรไกลเยอะๆหรอกตอนเนี้ย
ตามข้อสารกรอกหม้อไปนะการเมืองไทยเราอย่ามองไกล
ตอนนี้แค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วป่ะ
คืออันนี้เหมาะสามจะบอกแค่จะถามว่าเนี่ย2เดือนครึ่งที่เหลือของปีนี้จนถึงสิ้นปีคิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต
์ไม่ถึง
อะไรดีกว่าเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางปีนี้กี่เปอร์เซ็นต
์ผมคิดว่าได้หายใจหายคอนิดหน่อยอย่าหวังกำไรอย่าหวังร่ำรวยอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะพอหายใจหายคอแบบมีแบบนิดนึงอ่ะนะฮะมีเหมือนแบบได้มีลมหายใจเข้ามาต่ออายุหน่อยแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะที่จะมีเวฟ5นะวันนี้ผม
ได
้คุณหมอท่านหนึ่งนะฮะ
เนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้ผมว่ายงวัน eye open อ่ะผมกลัวเวฟต่อไปมาจริง
แต่ว่าเวฟ5เนี่ยมันจะแรงไม่แรงมันเป็นอีกเรื่องนึงมันมีหลายแฟกเตอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามันไม่กลายพันธุ์นะแล้วเราฉีดวัคซีนไปได้เยอะแล้วเนี่ยเวฟ5มาก็จะไม่หนักอาจจะคนติดเยอะนะถ้าเวฟ5ไปดูจากสเกลนี่มันเคยมีคนพอดว่ามันได้หลัก 6-7 หมื่นคนนะแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าสมมติว่าติดแบบ 2-3 หมื่นเนี่ยเป็นไปได้นะ 2-3 หมื่น 4 หมื่นแต่ว่าคนเข้าโรงพยาบาลไม่เยอะระบบสาธารณสุขก็แฮนด์เดิลได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าวันนี้ผมคุยกับคุณหมอเนี่ยบอกว่ามันก็มีอีกซีนาริโอนึงก็คือเฮ้ยมันอาจจะกลายพันธุ์จนไอ้วัคซีนที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ irrelevant เลยนะ
เหมือนกับรีสตาร์ท
แล้วยารักษาโรคเนี่ยยาเนี่ยคือคุณเป็นคุณกินยาหายคุณก็เป็นอีกได้ถ้าคุณไม่มีภูมิเพราะนั้นยาก็เป็นคำตอบแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะโอ้ชิลแบบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาท
ใช่ผมมากลัวระลอกช่วงปลายปีเนี่ยเพราะว่ามันท่องเที่ยวกันเยอะไฮซีซันต่างประเทศก็เข้ามาเปิดเมืองทุกอย่างอ่ะผมว่า
ครบ
ปัจจัยพร้อมปัจจัยพร้อมมาค่าบูชาอยู่ที่ว่าจะทริกเกอร์หรือเปล่
า
การระบาดจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่เรามีวัคซีนใช่ไหมอย่างน้อยต่อให้มันกลายพันธุ์มันก็คงไม่รุนแรงนะหวังว่าแล้วก็จำนวนเตียงน่าจะเหลือพอคือคนไม่สบายมีแน่นอนแต่จำนวนเตียงขอให้เหลือพอ
แต่ว่าไม่ง่ายควอเตอร์สี่เนี้ยไม่สบายใจไม่ได้อะฟังกันเถอะใช่ไหม
ไม่ได้เลยผมไม่เคยผมยังไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยนะผมทุกวันนี้ผมทำงานผมยังคิดไว้เสมอผมต้องพร้อม work from home เสมอตลอดเวลาเลยคือแบบ
อ
้าวมีคนอ้าวแยกย้ายกลับไป work from home 100% เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นนี่บางบริษัทยังไม่ยกเลิกนโยบาย work from home เลย
ยังโอ้ยยังไม่ยกเลิก
แล้วก็อีกอันนึงด้วย1พฤศจิกายนนี้เปิดเทอมครับผมนี่แหละคร
ับอันนี้แซ่บหลายอันนี้แซ่บหลายแน่นอน
โอ้โห1พฤศจิกายนเปิดเทอมคำถามครับถามคนฟังเลยฮะพร้อมส่งลูกเข้าโรงเรียนไหมครับ
น่ะ
มีหลายความเห็นพร้อมส่งลูกเข้าโรงเรียนไหมผมอีกคำถามที่สองทางกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเรื่องการเปิดภาคเรียนใช่ไหมแล้วก็ประสานงานร่วมกับสาธารณสุขฉีดวัคซีนให้น้องๆนักเรียนครบทุกคนให้ลูกฉีดไหม
เ
ขาต้องอายุเท่าไหร่นะ
จุด12ขึ้นไปมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
12
ให้ฉีดไหมนี่ตอบกันมาอยากรู้ว่าจะส่งไหมแล้วก็จะฉีดไหมถ้าไม่ฉีดถ้ามีเด็กไม่ฉีดให้เข้าเรียนไหม
น่าสนใจคำถามนี
้แต่ว่าโรงเรียนเปิดเถอะ
เปิดเถอะไม่ไหวแล้วผมว่าพ่อแม่ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วสงสารเด็กด้วย
เด็กนี่ฟอไปหมดแล้วเด็กๆหนูน้อยทั้งหลาย
ผมว่าเด็กเล็กๆนะเด็กเล็กๆก็ไม่ไหวคือไม่รู้จักโควิดคืออะไรคือน้อยมากที่จะแบบนั่นน่ะก็คืออยากไปแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านนี่แหละที่จะจัดการยังไง
หมดแรงแล้วผู้ใหญ
่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย
เอ้ยแต่ว่าผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าตอนนี้ผมไม่ชินรถติดเลย
โอ้ผมไม่
รถติดแล้ว
ติดนี่หนัก
กลับมาติดแล้วกลับมาติดแล้วครับ
มันติดแล้วอ่ะ
ติดหนักมากติดหนัก
เหมือนเรารถไม่ติดมานานเนาะ
ตอนนี้ติดหนักกว่าเดิมอีกแถวเพิ่นนี่แถวบ้านผมก็ทำรถไฟฟ้านะสายสีน้ำตาลอ่านข่าวโครงสร้างพื้นฐานทุกวันเลยรู้ดีเลยโอ้โหมันติดแบบแล้วนี่ติดหนักมากเลยฮะคุณแทบติดขนาดไหนแถวบ้านคุณแทบอ่ะพี่ปิ๊กอ่ะพี่คุณแทบ
มันก็รับได้อ่ะติดในพระรามเก้าติดมันก็ยังถ้าหลับเลี่ยงๆหน่อยนะเข้าเมืองมันก็ยังมีทางหนีนะคือพระรามเก้าโชคดีเวลาเข้าเมืองมันมีทางหนีได้หลายทางคุณจะอ้อมไปสุขุมผ่านปีดีไปสุขุมวิทก็ได้ไปเพชรบุรีก็ได้แล้วเพชรบุรีเนี่ยมันมีซอยทะลุเยอะเพื่อจะเข้าเมืองคุณมุดไปมันก็ไปโผล่อโศกละคุณไปพระรามเก้าก็ได้เนี่ยคุณมีแล้วคุณมี3เส้นที่เข้าเมืองได้ไงแต่คุณทบ้านมาไม่มีทางอื่นถูกป่ะมันต้องผ่านแค่ลายเส้นเดียวเพื่อไปขึ้นทางด่วน
ใช่ถ้าเข้าเมือง
นะมันก็มาเข้าไปทางวิภาวดีคุณทบ้านมันแค่2ทางเลือก
ใช่โอ้รถกลับมาติดใหม่ไม่ชินนะไม่ชินผมบอกเลยในช่วงปีนึงที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามันชินกับเรื่องของการขับรถแล้วตรงเวลาคือไปถึงตรงเวลาคือโอกาสสายน้อยเพราะว่ามันคาดคะเนเวลาได้แต่ตอนนี้โอ้โหรถติดแบบและติดมากด้วยติดแบบ
นี่มีคนแซวคุณธรรมนัสบอกว่าทำไมถึงไม่นั่งอยู่บนเรือครับ
นี่ผมก็ไม่อยากจะพูดเลย นี่ผมบอกให้เลยถ้านั่งบนเรือเนี่ยถ่ายรูปออกมามันก็ไม่เป็นข่าวก็เป็นสเต็ปของนักการเมืองปกติเลยเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยต้องให้ดูเอาจริงผมก็อยากเรียนถามคุณธรรมนัสเหมือนกันแช่น้ำกี่นาที
ไม่แต่คุณธรรมนัสอย่างนี้ก็ไม่ก็อย่างนี้ก็เดี๋ยวก็เขาบอกก็ลงแช่น้ำก็บอกไม่ทำงานไม่แจกคือ
เอาง่ายๆเลยคุณเข้าไปแจกของเนี่ยเอาจริงนะถ้าผมมีรัฐมนตรีนะแล้วไปลุยในพื้นที่แจกของแล้วต้องลงไปแช่น้ำผมพิจารณาแล้วนะรัฐมนตรีผมคิดเป็นหรือเปล่าคนมารับของเขายังขึ้นเรือมาเลยคุณไปแจกของอ่ะทำไมต้องลงน้ำผมก็เคยเข้าไปแจกของตอนปี54อ่ะผมไปลงนู่นน่ะท่าวุ้งลพบุรีไปลงหมู่บ้านไวท์เฮาส์ปทุมธานีผมพายเรือนะไม่มีใครบ้าลุยน้ำนะเอาจริง ยกเว้นต้องการซีนอ่ะอันนี้แบบพูดกันตามตรงธรรมนัสต้องการซีนอ่ะแบบอย่าว่าผมนะสาวเรียกว่าอะไรนะแฟนด้อมคุณธรรมนัสอย่าว่าผมอันนี้เราพูดกันในความตามความเป็นจริงคือคุณธรรมนัสเองหลังจากที่เรียกว่าอะไรนะโดนกับพายุโหมกระหน่ำเสียตำแหน่งเสียเรียกว่าเสียมวยอ่ะเสียมวยทางการเมืองไปเนี่ยก็ต้องหาซีนใช่ไหมที่จะให้จุดสนใจมันกลับมาแล้วเพื่อให้เขายังมีหนทางที่มันกลับเข้าสู่วงการได้อยู่ก็ไม่แปลกที่จะทำแบบนี้แล้วตอนนี้สปอตไลท์มันยังฉายไงมันยังฉายไม่ได้คุณธรรมนัสอยู่ลงน้ำสักหน่อยท่วมถึงออกปั๊บแต่ขอโทษนะจังหวะการถ่ายเนี่ยผมมันไม่แคนดิดนะมันดูแบบ
ฉากเนี่ยตั้งใจ
มันพร้อมมากที่จะเป็นเพรสรีลีส
พวกคุณก็คิดเยอะเกินไปแหมใครเป็นหรอมั้ง
ใครเป็นแฟนดอมคุณธรรมนัสผมขออภัยจริงแต่ผมไม่สามารถพูดแล้วโกหกตัวเองได้จริงว่าความคิดผมคิดแบบนี้จริง
อ
ันนี้ตามตรงแล้วคุณธรรมนัสถ้าบังเอิญแวะมาฟังขอโทษอย่าโกรธกันเพราะว่าผมเองก็ทำงานสื่อนะก็เกาะติดก็รับทราบเวลานักการเมืองลงพื้นที่ก็เข้าใจว่าก็ต้องได้เสียงสนับสนุนแล้วภาพเวลามันออกไปเนี่ยมันคืออย่างนี้ลงน้ำทีเดียวนะมันไม่ใช่ว่าแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปบอกชาวบ้านหรอกไม่ต้องบอกหรอกครับเพราะว่าจริงๆที่คุณอยากบอกนะบอกคนทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ชาวบ้านตรงนั้นไม่รู้สัก50ครัวเรือนเนี่ยไม่มายคุณธรรมนัสไม่มายหรอกคุณธรรมนัสมายทั้งประเทศก่อนว่าเฮ้ยสปอตไลท์มาหรือเปล่า
อย่าบอกชาวบ้านแถวนั้นนี่ใช่ไหม
ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดกันแบบอันนี้แบบผมแบบตรงไปตรงมาน
ี่ถ้าเกิดนายกลงพื้นที่แล้วลงน้ำแบบนี้นี่จะโดนคุณคิดว่าเสียงจะเป็นไงเป็นไงฮะ
เหมือนกันผมก็บอกว่าก็เหมือนก
ันคือตอนนี้ถ้าบอกว่าประชาชนเขาไม่ศรัทธานักการเมืองไงคือต่อให้คุณตั้งใจจริงๆนะคุณก็โดนอยู่ดีอันนี้ผมพูดแบบแฟร์ๆนะ
นักการเมืองทั้งหมดเลยใช่ไหมหมายถึงว่ารวมๆ
ใช่ใช่ทั้งหมดนะคือผมตีว่าผมสักโขบเฉพาะรัฐบาลเพราะฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่มีตอนที่พูดในฝ่ายค้านไม่ได้มีแต้มลบมากถูกไหมเพราะฝ่ายค้านเนี่ย
คือฝ่ายค้านตอนนี้ก็คือนั่นไปของเขาคือถ้าสถานการณ์แบบนี้ผมว่าฝ่ายค้านเขาทำแบบนี้ถูกแล้วก็คืออยู่เฉยเพราะว่ากำลังทะเลาะกันอยู่อะ
ถูกต้อง
คือฝ่ายรัฐบาล
รักษาตัวให้
อยู่เฉยก็ทำงานอะไรไปก
็ฝ่ายค้านน่ะสสแต่จริงนะสุดท้ายกลับมานะสสทุกคนควรจะลงพื้นที่นะไปช่วยพื้นที่ตัวเองนะ
แต่เขาก็ลงนะฝ่ายค้านก็ลงนะ
หมายถึงทุกคนนะทุกคนเลยคือผมไม่รู้ว่าคุณจะพักไหนคุณต้องกลับไปดูแล
ถูก
ประชาชนในพื้นที่ที่คุณลงรับสมัครเลือกตั้งมา
แต่ผมพูดก็พูดนะภาพคุณธรรมนัสที่ลงภาพคุณธรรมนัสตัวครึ่งตัวแช่น้ำเนี่ย แบ่งเป็น2กลุ่มนะไปดูกลุ่มหนึ่งชื่นชมคุณธรรมนัสมากนะว่าโอ้โห
ใช่
ได้ใจตั้งแต่ตอนที่ในสภาแล้วตั้งแต่อะไรขัดแย้งกับนายกตอนนี้มันลงพื้นที่มีกลุ่มหนึ่งชื่นชมนะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าทำไมไม่ขึ้นเรือ
เรือไปง่ายกว่าเปล่าอะไรเงี้ย
ไม่แล้วมันจะมีตอนที่มีชาวบ้านอยู่แถวนั้นนะขึ้นเรือไงมันอยู่เรือ
ขึ้นเรือมารับไง
ผมก็ต้องงงว่าแบบแล้วทำไมเจ้าตัวกันไม่ขึ้นเรือวังลากเรือทำไมงงเหมือนก
ันคือลงพื้นที่อ่ะดีคืออย่างนี้เป็นนักการเมืองเนี่ยลงพื้นที่เพื่ออะไรครับ
พูดถึงเรื่องลงพื้นที่ลืมนี่ไปได้ยังไง
อะไรฮะ
มท.หนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
อ
ุ้งปงวันก่อนให้สัมภาษณ์นะฮะได้ฟังแล้วใช่ไหมเวลา
ที่
เขาลงพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวหาโค้ดก่อนคืออย่างนี้มันคือก็มีคนไปสัมภาษณ์แกทำนองว่าแบบไม่ลงพื้นที่แล้วทำไมไม่ลงพื้นที่อะไรบ่อยๆเนี่ยนะท่านมทอมหนึ่งก็บอกว่าคุณพลเอกอนุพงศ์ไอ้แกบอกว่าเนี่ยคืออย่างนี้ที่ไม่ลงพื้นที่เนี่ยก็เพราะว่าเวลาลงพื้นที่ทีนึงเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องมารับกันใหญ่โตนะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ลงดีกว่า
ไม่ลงดีกว่าเพราะว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแกบอกจริงๆแกพูดจริง
ๆ
ก็เลยบอกว่าก็ทั้งนั้นก็ไม่ลงพื้นที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดลงพื้นที่เนี่ยก็จะต้องจัด
มีคนนู้นคนนี้มารับมาหรือใช่ไหม
ซึ่งผมฟังเสร็จแล้วผมก็เกาหัวแกรกๆเลยทีเดียวว่า
ประเด็นลงส่วนลงนะต้อนรับส่วนต้อนรับเลิกได้นี่
ประเด็นคือมอท.1สั่งไม่ได้เหรอครับว่าไม่ต้องมาต้อนรับ
ถูกต้อง คุณก็บอกเลยว่าไปเอาเวลาไปช่วยไปบริการประชาชนไม่ต้องมารับผม
อันนี้นี่ผมเจอโพสต์แล้วผมอ่านโพสต์ให้ฟ
ัง
คุณว่าไม่ค่อยลงพื้นที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งจะต้องเป็นคณะใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมากแม้ผมจะเคยขอให้ลงพื้นที่เป็นคณะเล็กแต่กระทรวงก็ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ พราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ยืนยันว่าทำงานหนักมาตลอดนายกของพวกคุณสั่งงานผมทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการวันหนึ่งสั่งไม่ต่ำกว่า10งานซึ่งผมก็ต้องอาศัยข้าราชการด้วยเพราะเรื่องบางอย่างลึกเกินไปดังนั้นจึงใช้วิธีการลงพื้นที่พร้อมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวนี่โค้ดเลย
โค้ดเต็มคือผมก็เลยผมฟังเสร็จแล้วผมก็งงๆนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคือจะลงไม่ลงพื้นที่เนี่ยอันนี้ดีเบตได้นะผมว่าแต่คือตัวส่วนตัวคิดว่าควรลงเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเห็นปัญหาหน้างานเนี่ยมันเป็นคนละสเกลกันมันเป็นคนละเรื่องกัน
ความเข้าใจในภาพ
ความเข้าใจทีนี้ลงพื้นที่แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยก็ท่านมอทอนหนึ่งคุมมา7ปีแล้วไหมครับ
นั่นสิเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ก็สั่งบอกไม่ต้องมาก็ได้ป่ะ
คุณก็สั่งท่านมทอหนึ่งก็บอกเธอว่าถ้าผมเห็นหัวใครมาต้อนรับผมลดท่านแค่นี้รับรองไม่มีใครโผล่สักคนนึงอ่ะ
ผมคำประโยคนี้นะแม้ผมจะเคยขอให้ลงพื้นที่เป็นคณะเล็กแต่กระทรวงก็ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแหม
โอ้ยไอเดียบ้าบอคอแตกมากเลยท่าน
งง
ท่านเป็นเจ้ากระทรวงท่านก็ต้องสั่งได้ดิ
ผมฟังผมตอนแรกผมก็อ่านผมก็เดาหัวแกรกๆเพราะแบบมันยังไง
นี่ผมเคย
อนุพงศ์เนี่ยไม่ค่อยออกสื่อนะพูดน้อยไม่ค่อยออกสื่อนะครับโดยนิสัยอ่ะ
มันมีข่าวหนึ่งที่ตอนแรกว่าจะหยิบไปอ่านในงานข่าวตอนเช้าแต่ลืมหยิบจีนเนี่ยเขามีมาตรการคือประหยัดใช่ไหมรัฐบาลเขาออกคำสั่งว่าให้ข้าราชการประหยัดอะไรนะห้ามใช้
ตอนรับ
ไปกับการอะไรพวกนี้นะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีข้าราชการจีนเนี่ยโดนลงโทษไปแล้ว 12,000 คนนะโทษฐานฝ่าฝืนนโยบายรัฐประหยัดอะไรผมจำชื่อนโยบายไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอ่านให้ฟังขอต้องกลับไปค้นชื่อก่อนจะพูดชื่อเขาผิดมีข้าราชการของจีนโดนลงโทษด้วยการปรับติดคุกอะไรเนี่ยนะไปแล้ว 12,000 คนนะเนื่องจากฝ่าฝืนก็คือสุดท้ายคือแปลว่าถ้าคุณจะเอาจริงอ่ะคุณทำได้ไงห้ามต้อนรับห้ามมีแบนเนอร์มากลางพังร้อยพับนี่กริปใช่แบบเพิ่งรีดมาเนี่ยแบบยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอะไรก็ว่าไปเงี้ยเลิก
เฮ้ยของพลเอกประวิตรนี่อยู่ทางไปโคราชอ่ะโอ้โหพ่ายอย่างใหญ่ไม่รู้ใช้เงินส่วนตัวหรือเงินอะไรนะแต่ว่าแบบผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ธรรมเนียมนี่มันคือผมเข้าใจมาตลอดว่าคนที่ทำงานการเมืองเนี่ยมาเพื่อที่จะเหมือนที่เขาพูดอ่ะว่ารับใช้พี่น้องประชาชนใช่ไหมมันต้องอีกแบบไหม
แต่ไม่เคยต้อนรับประชาชนเลยนะแต
่ดีว่าประชาชนต้องต้อนรับ
แต่ว่ารัฐมนตรีไปเนี่ยต้อนรับกันจ้างตกลงทำงานบริการใครวะ
นี่แล้วปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งอบต.นะครับทั่วประเทศ
แล้วเหรออ๋อเขาก่อนเลือกอะไรไปนะสจ.เหรอเขาก่อนเลือกอะไร
ไอ้นี่สจแล้วก็อะไรนะส
ภาอบตป
่ะอบจใช่นะ
ตอนคราวนี้อบต
ตอนนี้เลือกอบต
อบต
ไม่ได้เลือกมา7ปีแล้วนะคือนี่คือวัฒนธรรมอันนี้ผมแบบด้วยความเคารพคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆนะครับคือถ้าตราบใดที่เรายังปล่อยให้เขาซื้อเสียงได้วัฒนธรรมนี้ก็จะอยู่ต่อไปคือวัฒนธรรมที่เอาภาษีเราแต่ไปบอกว่าเป็นผลงานเขานะครับแล้วมันก็จะวนอยู่แบบนี้แหละเขาก็จะใช้วิธีการโพรพาแกนดานะมาล่อซื้อนะลงพื้นที่ถ่ายรูปมาอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยกันจริง
เวลาเราเห็นป้ายนะกันเหมือนว่าโครงการถนนนี้โดยสสคนน
ี
้ไม่จริงๆมันคือโครงการถนนโดยภาษีของประชาชน
เนี่ยอันนี้ทุเรศสุดเลยโอ้โหนี่เขาเกินยับไปได้จริงแปรยติโดยสสโทมัส
ครอง
ระบายน้ำ
เหมือนสสไปสร้างเอาถนนเอาเงินตัวเองไปสร้างถนน
อ
่ะแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะ
ก็ต้องก็แปลกดีว่าหน้าไม่อายนะทำกันได้เหมือนกันเรื่องพวกนี้
วัคซีนก็มีอะไรมีหมด
เออ
ตลก
แปรยติโดยสสโทมัสเพื่อ
จริงๆมันคือคุณทำตามหน้าที่นะแปลกมากนะคือการทำงานการเมืองประเทศไทยเนี่ยทำตาม KPI ถือว่าเป็นบุญคุณ
ใช
่ job description ก่อนเพื่อไม่ KPI ด้วยทำงานตาม job description เป็นบุญคุณ
จริงแล้วต้องขึ้นให้ทุกคนรู้ด้วยเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
เดี๋ยวงวดหน้าไม่เลือกเดี๋ยวลืม
อันนี้
เป็นวัฒนธรรมที่ต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วก็ต้องยอมรับนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดการซื้อเสียงยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันจริงๆต้องให้มันจบในวันพรุ่งนี้เลยอย่าว่าที่รุ่นเราเลยรุ่นเราไกลๆปีหน้าเนี่ยจะได้เลือกตั้งเนี่ยแบบต้องให้มันจบจริงๆนะการซื้อเสียงเนี่ย
ไม่มีข่าวดีเลยเหรอ
ประเทศ
ปิดท้ายด้วยข่าวดีหน่อยดิ
ประเทศไทย
เราก
็
มีข่าวดีบ้างอ่ะมีไหมหาหน่อยสิ
เรามีข่าวดีอะไรไหมอ๋อ
นี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องแจ้งทุกคนก่อนว่านายจ้างนะครับนายจ้างมีคนพิมพ์คำว่านายจ้างมาเมื่อกี้ผมเลยนึกเรื่องนี้ขึ้นได้เดี๋ยวจะมีโคเพนะฮะโคเพคล้ายๆโคเพไม่ใช่วงตีเหมือนโคเพจ่ายด้วยกันอ่ะจ่ายด้วยกัน
อ๋อโคเพย์
3,000
สามพันบาท
ไม่เกิน200คนนะครับในจ้างที่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะก็ไปดูผมรออ่านดีเทลอยู่เฮ้ยแต่ของพวกนี้ต้องคือต้องทำแล้วเพราะมันคนจะลืมนะเ
นี่ยผมรายงานให้เลยนี่ก็ใน SME รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนแต
่
มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นนายจ้างในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน200คนมีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า100%ละ 95นะครับโดยขณะนี้มีสถานประกอบการ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนจำนวน481,122กิจการมีผู้ประกันตนสัญชาติไทย5,41,176คนนะ
ไม่อันนี้ให้หมดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ก้าวกิจการอะไรเลยใช่ไหมคุณโทมัส
อันนี้ถ้าดูตามข่าวแบบนี้คือไม่ต่ำกว่า200คนคือได้หมดนะ
เพราะฉะนั้นนะไปต้อง
ไม่มีเก้ากิจการเหมือนเดือนที่แล้ว
แต่ว่าอันนี้ต้องลงทะเบียนแน่นอนชัวร์คืออันนี้ต้องลงทะเบียนนะฮะก็ทุกคนที่เป็นเนี่ยนะฮะก็อย่าลืม
ฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลก็จะต้องประสานงานกับประกันสังคมนะเพื่อให้รับเงิน
ไปอย่าลืมนะเพราะว่าลืมเขาก็ปล่อยผ่านเลยนะครับถูกไหม
ใช
่มันอันนี้ลืมก็คือปล่อยผ่านคราวที่แล้วโคเพย์ของส่วนแรงงานเนี่ยกว่าผมจะมาทำได้ทำมันก็ผ่านไปหลายเดือนนะ
อ
ันนี้ขนาดผมอ่านข่าวตลอดผมหลุดไปได้เลยตอนนั้นนะก็อย่าลืมก็ไปทั้งก็ไป
โอ้นี่
ลง
มีข่าวล่าสุดมาเนี่ยนะฮะพายุไลออนร็อกนะครับจ่อ
นี่ข่าวดีเหรอ
ไม่ดีต่อเข้าไทย11ตุลาคมไม่เดี๋ยวหมดเวลาก่อนจ่อเข้าไทย11ตุลาคมภาคอีสานโดนก่อนนะครับ
โอ้โห
ก็
ไม่เขาประกาศทิศทางแล้วเหรอคุณโทมัส
ใช่เข้านครพนมก่อนเลยครับเนี่ยมาล่าสุดเลยนะฮะ
ตอนนี้ก็งานเข้าแล้วดิ
ชื่อไลออนร็อกนะครับตอนนี้มันงานเข้าพี่น้องชาวอีสานนี่เดี๋ยวจะเนี่ยต้องระวังเลยนะครับว่าจะไหวว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับไลออนร็อกนะมีข่าวดีอะไรวันนี้ผมพยายามหาฟีดนะว่ามีข่าวดีอะไรบ้างยังไม่เจอข่าวที่พิกมีข่าวดีอะไรบ้างไหมประเทศไทยหายาก
อ๋อยี่ผมข่าวที่เราหวังว่ามันจะดีละกันก็คือตอนนี้ผมเช็คเพื่อนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาบอกคิวศิลปินปลายปีเต็มนะ
โอเค
เขาเตรียมจัดอีเวนต์กันอะไรกันเขาก็จองกันก็อาจจะจัดได้จริงก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนึงแล้วมันก็อะไรนะอะไรนะเขาเรียกค้าขายแล้วก็ได้ใช่ไหมการจ้างงาน
ออร์แกไนเซอร์เข
าก็มีงานทำอะไรอย่างนี้
ไม่รู้จะมีข่าวดีอะไรข่าวดีคืออะไรได้ดู MV น้องลิซ่ามันนี่หรือยัง
ก็อย่างนี้ข่าวดีก็คือเราจะกลับมาจัดกันจริงจริงจังนะครับก็ซิกเกิลเป็นวันไปแล้วนะอังคารเน
า
ะเวลานี
้
นะเราจะไม่เบี้ยวนะครับเราจะขยันนะเราจะไม่เบี้ยวก็นั่นแหละนะฮะนี่ก่อนไปต้องแนะนำซีรีส์นะฮะเรื่อง Midnight Mass ให้ดูเนี่ย
ผมยังไม่ดูเลยมันยังไงอ่ะอยากรู้คนพูดเยอะ
มันเป็นคือมันก็เกี่ยวเรื่องศาสนาเรื่องอะไรแต่ผมชอบวิธีการถ่ายทำมันเป็นโลกยุคใหม่ที่เป็นเกาะเล็กๆที่เหมือนตัดขาดกึ่งๆจะตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอุปทานหมู่อะไรพวกนี้นะมันจะยังทำงานได้เยอะมากๆซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยมันพูดถึงคือผมว่าซีรีส์ยุคใหม่เนี่ยมันพูดถึงเรื่องจิตวิทยาเยอะแล้วก็
ม
ีคือจริงจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นจริงๆการดำเนินเรื่องก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแต่กรณีนี้เป็นศาสนาคริสต์นะฮะน่าสนใจชอบคือผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้พูดจริงนะผมรู้สึกว่า Netflix เนี่ยที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยนะผมว่าเหมือน Disney Plus เขาออกมาแล้วก็นิ่งๆไปนะเมืองไทยอ่ะแล้วแต่ว่า Netflix เขาก็สู้อ่ะตอนนี้ถ้าเกิดผมพูดถึงคุณภาพของซีรีส์ผมว่า Netflix ดีกว่า ต่ว่าพอช่วงอยู่บ้านเนี่ย Amazon Prime มันแล้วก็ลองสมัครไปหมดนะ HP ต้องไปแคนเซิลหมดต้องแคนเซิล
เยอะเยอะมากอะตอนนี้ subscribe ไว้ไม่รู้กี่อย่างแล้วเวลาตัดนี่งงไปหมดแล้วเป็น10อย่างอะไหนจะคลาวด์ไหนจะโอ้โหเพียบ
แต่ว่ามีในแมสสนุกนะสนุกผมรู้สึกว่าหนังมันทำดีอะอยากให้ไปดูกันนะแล้วก็มันเป็นซีรีส์แบบมินิซีรีส์อะคือซีซั่นเดียวจบผมชอบผมไม่ชอบดูเสร็จแล้วแบบโอ้โหกำลังมันสุดเลยแม่งจบแล้วรออีกปีนึงเนอะว่า
ปกติผมดูซีรีส์นะผมจะดูที่มันจบแล้วแล้วดู
รีบแล้วดูรวดเดียวใช่ไหมไม่ค้าง
จบแบบจบจบเลยฮะ
จบเลยนะจบเลย
เลยนะ
รีบทีเดียว
ซีซั่นนะ
การ์ตูนก็เหมือนกันรอให้ออกให้หมดปึ๊บแล้วค่อยอ่านอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ดีจริงๆ
มีคนถามว่าน่ากลัวไหมตุ้งแช่ไหมไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยฉาก
ไม่มีจัมป์สแกร
์ไม่มีไม่ได้เป็นหนังผีแบบไม่ใช่เป็นแบบดีไม่ตุ้งแช่ไม่ตุ้งแช่ผมไม่ชอบหนังตุ้งแช่ผมรู้สึกว่าทรมานตัวเองมากๆเกินไปเอาพูดถึงหนังก็พูดถึงโรงหนังหน่อยอ้าวข่าวดีนี่ไงโรงหนังเปิดแล้ว
ข่าวดี
โรงหนังเปิดแล้วนะฮะ
จะไปดูเรื่องอะไรก่อนเลยเนี่ย
บอลไหม
เต็มบอลแน่นอน
เมื่อไหร่นะบอลเนี่ยเมื่อไหร่นะ No Time To Die ใช่ไหม
No Time To Die ภาคสุดท้ายของแดเนียลเครก
เดือนนี้ใช่ไหมน่าจะเดือนนี้นะ
บอลดูวันฉายให้
เพราะว่า
ที่สหรัฐเนี่ยเข้าแล้วอาทิตย์นี
้ Fast 9นี่24ถ้าจำไม่ผิด Fast 9นี่24ผม
ว่า
Fast 9
มะรืนนี้ครับ No Time To Die ครับ
เอาหน้ามะรืนแล้วเหรอ
มะรืนนะ
พลาดนี้เพราะว่าที่สหรัฐเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะได้ร้อยล้านเลยนะ
ก็ร้อ
ยล้านเหรียญก็ไม่มีหนังไหนคือแต่ระดับนี้มานานแล้วไง
Daniel Craig นี่ก็เป็นคนที่ Amazing นะคือแบบว่าดูเจมจำได้ไหมตอนที่เข้ามาเป็นภาคแรกอ่ะ
โอ้โหโดน
คนก็แบบกันหนาวไหวเหรอวะอะไรเง
ี้ยจะไหวเหรอวะ
มันสลัดคราบใช่ไหมมันสลัดคราบเจมส์บอนด์ที่ stereotype กันมาตลอดไง
ก่อนนั้นเป็น
ชอนคอนเนอรี่ Pierce Brosnan
เนียบ
หลอบ
ลิปตันนี่หน้าเยี่ยมไปเชียว
แต่ว่าแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเจมส์บอนด์ที่หนึ่งในเจมส์บอนด์ที่คนรักที่สุดเลยนะ
คือมันเรียลขึ้นเนาะคือเจมส์บอนด์ยุคเก่านี่โดนชกนี่หน้าไม่มีปูด
ไม่แล้วเจมส์บอนด์ยุคเก่าไอ้นี่เยอะไปไอ้พวกแกดเจ็ตอ่ะ
อ๋อ
ตลุงเยอะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยแต่ว่าแดเนียลเครกนี่ดูเป็นบูเยอะอุปกรณ์
แล้วเจ็บได้เจ็บจริงโดนทำร้ายได้จริงมันดูเรียลขึ้นก็คนมีอารมณ์ร่วมตาม
อีกท่านนึงบอกดูนครับดูนนี่ก็เหมือนกันฮะอันนี้นี่ก็ฟอร์มใหญ่สุดๆเลยนะคือจริงๆเนี่ยมันมีหนังที่อั้นมาเยอะมากเลยนะมีหนังที่อั้นมาเยอะมากเลยนะฮะ
ร่างทรงนี่ก็ไม่ดูร่างทรงนี่ไม่กล้าไปดูเนี่ย
ร่างทรงเหรอร่างทรงก็น่าสนใจนะ
เขาบอกว่าดี
บางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่าไอ้พวกนี้ก็ต้องไปดูเองดูเนี่ยเข้าวันที่21ออกโทเบอร์นะฮะคือต้องบอกว่าตารางหนังสัปเดือนนี้เนี่ยโอ้โหหนัง
เพียบ
ถ้าคุณนับ Black Widow ด้วยซึ่งก็ควรจะต้องไปใครที่ชอบควรจะไปดูในโรงเนี่ยนะก็คือแต่มันเข้า Disney Plus ด้วยไงประเด็นมันก็เลยจะนั่นมี Blackpink The Movie Shang-Chi เนี่ยโหแต่เรื่องนะฮะ Shang-Chi ใช่ไหม Free Guy นะ
Free Guy นี่ใช่ไหมวีดีลืมชื่อที่แสดง
นั่นน่ะคนนั้นน่ะ
Ryan Reynolds
นะ
Ryan Reynolds
Reminiscence นี่ก็น่าดูนะฮะ Reminiscence A Quiet Place ภาค2
คุณลวิทย์ป
ิ
ดโรงหน
ัง
ด
ู
เจมบอนด์ไหม
ปิดใหม่
จัดปาร์ตี้แฟนอะไรนะ
แฟนมีต
แฟนมีตโรงหนังดูเจมบอนด์กันเออ
เราจะจัดแฟนมีตหรือยัง
ซูไซส์สควอดด้วยเออแฟนมีตจะได้จ
ั
ด
แฟนมีตสควอดด้วยเออโอ้โห
ผมอยากชวนคุยมากเลย
นี่คือมันนี่คือเขารวมหนังมาหลายเดือนใช่ป่ะแล้วมาอัดเดือนเดียวเดือนเดียว
อันมากคืออย่างน้อยคุณต้องโดนสักเรื่องอะเอาจริง
เรื่องสองเรื่องอย่างน้อยดูนกับ No Time To Die นี่มันต้องดูอยู่แล้วไห
ม
หนังแบบดูนเนี่ยมาดูจอที่บ้านไม่หนุกอ่ะ
โน่คนละแบบครับคนละแบบ
หนัง
แค่เสียงระเบิดก็ไม่เหมือนกันแล้ว
ก็ไปดูแล้วก็ทำตามกฎนะครับไม่ต้องกินป๊อปคอร์นดีแล้วได้ผอมด้วยนะ
สูตรเขาห้ามกินป๊อปคอร์นป่ะผมอยาก
ห้ามกินทุกอย่างเขาห้ามถอดนะคร
ับต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาตอนดูหนังอ่ะ
ซึ่งผมว่าดีครับผมรู้สึกปลอดภัยดีฮะ
แล้วต้องนั่งที่เว้นที่ใช่ไหม 50% ที่เว้น
ถ้านั่งมาด้วยกันนั่งด้วยกันได้แต่ว่าถ้าไม่นั่งด้วยกันก็จะเว้นให้อะไรแบบนี้ทำนองนั้น
แล้วที่โซฟา
เป็นอย่างนั้นนะซึ่งมันก็ make sense อยู่เพราะว่าถ้าเกิดคุณนั่งแยกกันหมดก็อาจจะมาด้วยกันต่อไปนั่งรถกันเดียวกันมาก็นั่นแหละฮะผมใช้คำว่าอะไรเนี่ยผม อยากให้โรงหนังเขาอยู่อ่ะผมรู้สึกว่ากิจการเขาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วนะก่อนหน้าโควิดนะมันก็มี disruption
น้องๆเราขายน้องๆขายตั๋วนี่มาขายป๊อปคอร์นจนเบื่อแล้วผมว่าม
ันเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นความบันเทิงที่ไม่แพงมาก
ไม่แพงเกินไป
ไม่แพงเกินไปแล้วก็ถึงแม้ตัวหนังจะแพงขึ้นเรื่อยๆก็เถอะนะแต่ก็มันก็ถือเป็นความบันเทิงที่คนเข้าถึงได้นะฮะแล้ว
หนังไทยมีร่างทรงเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นไม่อยากให
้ไม่ก่อนหน้านี้ผมยังสงสัยว่าถ้าจะถ่ายหนังถ่ายยังไงคุณโทมัสเขาห้ามออกกอง
เออใช่
ใช่ไหมหนังมันใหญ่อะ
กองใหญ
่กี่คนอะ20 คนคนตั้งไฟหมดแล้ว20คน
ถ่ายโฆษณายังลำบาก
เลยเออไม่ต้องไปถ่ายหนังหรอกคุณถ่ายได้แต่แบบละครน่ะโอ้โหถ่ายหนังใหญ่ไม่ได้หรอกนอกจากคุณแบบมาแบบไอแนวพุ่มกับที่แบบเออมีอีกเรื่องนึง The Guilty The Guilty
เจค
เล่นเฮ้ยคือบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าดูเสร็จแล้วผมแบบคือหนังเรื่องเนี้ยถ่ายคนเดียวอะเล่นคนเดียวอะนึกออกเล่นคนเดียวทั้งเรื่องอะซึ่งผมว่าหนังแบบนี้มันยากมากนะคือคุณต้องเอาอารมณ์ของทุกคนน่ะคือมันเป็นการพูดโทรศัพท์อ่ะแล้วคุณจะเห็นแล้วคุณต้องอารมณ์ของทุกคนน่ะสะท้อนผ่านตัวคุณให้หมดโคตรยาก Netflix The Guilty
นี่ผมเปิดเลยที่วันก่อนนะทีมงานทำให้แล้วเราเอาไปพูดกันใน Mission Daily Report นะมีนี่ Supernova นี่เป็นหนังแนวภัยพิบัติ
ไม่ไหน
นะโคลินเฟิร์ตเล่นเข้า7ตุลาซูเปอร์โนวา
โล่งเหรอ
หนังโล่งชื่อซูเปอร์โนวาเนี่ยนะ
เฮ้ยผมชอบหนังภัยพิบัติที่สุดเลยรู้ป่ะ
เอาเหรอ
เออฮะผมชอบหนังภัยพิบัติที่สุดเลยเป็นหนังโปรดของผมเลยผมยังแต่ช่วงหลังๆมันไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนมันมี The Day After Tomorrow
อะไร
น
ะ
ทวิสต์แบบนั้นแล้วก็ทวิสเตอร์ใช่มั้ย
ทวิสเตอร์นี่อย่างโหพี่ปิ๊ก Twitter นี่แม่งโคตรเก่าเลย
ไม่ถึงอ่ะผมแค่นึกเรื่องออกอ่ะแบบ
ไม่ทวิสเตอร์มันยังไม่ภัยพิบัติมากมันจะต้องสไตล์แบบล้างโลกเลยแบบอารมณ์ประมาณแบบ
ใหญ่ๆไม่ใช่ภัยธรรมชาติใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่2012แบบเนี้ยอมาเกดดอนอย่างเงี้ยแบบโลกแตก
พวกซานแอนเดรสเปลือกโลกผ่านี่ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร
่ก็พอไหวซานแอนเดรสก็โอเคแต่ผมว่าหนัง
คุณเวลาไหนดูหนังกันเนี่ยทำไมโอ้ตายละหรือว่าผมว่าเอาเวลาไปทำอะไรหมดวะ
เฮ้ยผมคอหนัง
เฮ้ยผมเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเราผมจะดูแต่แบบสมมุติว่าซีรีส์ผมก็ดูแต่สืบสวนสอบสวนเลยใช่แต่ผมคนพบว่าซีรีส์แนวอื่นเนี่ยก็สนุกเหมือนกันนะก็สนุกเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่หลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย Netflix ต้องทำหนังเซมทำซีรีส์เก่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบซีรีส์แบบอเมริกันก็ได้นะบางอันก็มาจากเยอรมันจากอะไรแบบเนี่ยก็ทำดีอ่ะมันมีไอ้ตระกูลของฮาลันโคเบนเป็นนักเขียนนะแล้วก็มาทำใน Netflix เนี่ย The Innocent ประมาณ2-3 เรื่องครับลองไปเซิร์ชดูฮารันโคเบนนะดีทุกเรื่องเลยหักมุมแบบหัวทิ่มเลยอ่ะมีคนแซวทวิสเตอร์นี่เก่ามาก
ทวิสเตอร์นี่สมัยเรียน
แต่มีคนแซวว่า The Day After Tomorrow เก่าไม่ต่างกันเฮ้ยผมว่า The Day After Tomorrow นี่สมัยกว่านะ
ก็ผมก็สมองผมก็จำได้แค่นี้แหละแล้ว
ทวิสเตอร์นี่คือแซนดราบูลล็อกป่ะใช่ป่ะ
ผมจำได้กับเพ
จมอสแ
มนวิ่งอ่ะทวิสเตอร์แต่ว่านาง
เอก
จำไม่ได้
จำไม่ได้คนละเรื่องว่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชันดาบ
ูลล็อกจอห์นคูแซกเปล่าจอห์นคูแซกเปล่าทวิตเตอร์จอห์นคูแซก
ไม่รู้เหมือนกัน
ใช่ไหมผมว่าไม่ได้แล้วนะบอสแนนนะผมว่าบอสแนนเดี๋ยวหาก่อนในพรุ่งนี้ผมอ่านข่าวว่าใครเนี่ย
ผมก็อ่าน
อ๋อผมกับนนท์ใช่ไหมแล้วก็คุณแท็บใช่ไหม
ใช่
โอเคยังไม่ได้หาข่าวเลยทวิตเตอร์1996ใครเล่นวะเดี๋ยวนะขอดูภาพหน่อยดิ
โอ้ย1996
ผมอยู
่นี่บางคนที่ดูรายการแล้วนี่ไม่เกิดแล้วไม่ได้1996เนี่ย
โอ้ยเดี๋ยวนะใครเล่นวะเนี่ยเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับพอดีขอโทษทีผม
นี่ใครเป็นแฟน Conjuring ฮะ Conjuring ก็เข้าแล้วนะเข้า1ตุลาคม
Conjuring
Conjuring
Conjuring ดี
เข้าเยอะ
Helen Hunt กับ Bill Paxton
โอ้ใครเนี่ย
โอ้อ๋อโอเค Helen Hunt นึกออกแล้ว
Helen Hunt
หนังผีเข้าเยอะมากหนังไม่ใช่หนังผีหนังเทรลเลอร์เนี่ยเข้าเยอะมาก
เทรลเลอร
์ Hunted มี Candyman
เอ้ยผมว่าเดือนนี้มันเหมาะกับการทำอะไรรู้ป่ะ Back to Back อ่ะดูหนังที่ลงแบบ2เรื่องอ่ะ
ออกมาแล้วเฮ้ยทำไมจะบอกให้นี่เล่าแล้วมันตอนอยู่อเมริกาไว้โคตรแล้วก็ชั่วหน่อยนะเข้าเที่ยงวันออกเที่ยงคืนล่ะค
ุณเคยได้ป่ะเดินเวียนโรงใช่มั้ย
เดินเวียนโรงเออแม่งแต่ก็ชั่วจริงนะเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าอ่ะนะทำไปแล้วสารภาพบาปตรงนี้แหละ
เดือนนี้จริงๆมันหนังทริลเลอร์เข้าเยอะเพราะว่ามันเป็นเดือนฮาโลวีนไงฮะ
ใช่ๆๆๆ
ปกตินี่เทศกาลฮาโลวีนนี่จะเป็นช่วงที่หลายแบรนด์มาทำแคมเปญ
มันต้องมีเรื่องใหญ่ๆต้องมานะฮาโลวีน
แต่รู้สึกว่าไม่มีฮะเทศกาลฮาโลวีนนี่ไม่มีเล่นเลยนะตอนนี
้
นะครับว่าจัดอีวงอีเวนต์อะไรไม่รู้จะมีหรือเปล่านะปกติฮาโลวีนนี่ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญใหญ
่ก่อนเราจะแยกจากกันคุณคิดว่าผับจะได้เปิดป่ะ
ตอนนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าเปิดแล้วแต่ว่าย
ังไม่เปิดใครเปิดคุณธวัชไม่มีผับใดเปิด
มีต่างจังหวัดเปิดจริง
จริงเหรอ
มีคนชวนจริงมีคนชวนจริงไปต่างจังหวัดแบบแต่เขตรอบนอกนะจังหวัดแบบ
ไม่แต่ก็ไม่ได้เปิดแบบเปิดเถื่อนนะที่ไม่ใช่เปิดจริงๆไง
คืองี้มันเปิดแต่ว่ามันให้ปิดสี่ทุ่มนี่ออกไหมคือมันคือร้านผับอ่ะแต่มันปิดสี่ทุ่ม
คุณต้องไปกี่โมงอ่ะสี่โมงอ่ะ
คือมันมีดนตรีไหมมีแต่คือเล่นจบแค่นั้นอ่ะคือมันแบบเปิดเหมือนให้มีงานทำอะไรเงี้ยไอ้คนไปก็ไปนะไอ้น้องๆมันก็ไปกันนะแต่ว่าบรรยากาศคือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าผับมันสนุกตอนประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วใช่ไหมบรรยากาศกำลังด
ี
ไม่แต่ว่าคือผมก็เข้าใจนะในแง่ของการว่าเออมันจะติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สงสารคนทำงาน
อ
่ะคือมันต้องมีทางออกดิมันต้องมีทางออกนี่ผับเขาปิดกันมากี่เดือนแล้วเนี่ย
ปีกว่าใช่ไหมปีกว่า
ที่เปิดอ่ะ
ใช่ไหมคือถ้าฉีดวัคซีนให้ดีให้พร้อมแล้วก็จัดเรื่องตรวจ ATK เอาแบบญี่ปุ่นโทษทีอังกฤษเลยเดินเข้านั่นปั๊บตรวจ ATK คือถ้ามีอะไรแบบนี้ในชีวิตมันกลับมาได้แล้วงบประมาณตัวนี้ควรจะเป็นของรัฐบาลที่จัดให้ไม่ใช่ผู้ประกอบการใครจะไปตรวจไหว ATK ทุกคนเข้าไปร้อยคน
ใช่เต็งพอดี
หมดไม่มีทางเลย
โรงงานเนี่ยตายหมดอ่ะ
ยิ่งผับต่างจังหวัดเนี่ยนะโอ้เขารายได้น้อยอยู่แล้วไม่ได้อู้ฟู่เหมือนกรุงเทพ
ขอยกมือถามทำไมต้องมีเคอร์ฟิวครับบอกหน่
อ
ยถ้าคุณปิดผับอยู่อ่ะเหล้าคุณก็ไม่ให้ขายที่ร้านอาหารนะทำไมต้องมีเคอร์ฟิวหรือทำไมต้องเคอร์ฟิวเร็วขนาดนี้
อันนี้ผมตอบจากใจได้ไหมขออนุญาตขอตอบจากใจก่อนนะ
ไม่เดี๋ยวก่อนคุณทำไมต้องตอบผมจะบอกว่าปัญหามันคืออะไรคือปัญหามันคือว่าเอาก่อนหน้านี้ที่เคอร์ฟิวสามทุ่มสี่ทุ่มแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นสี่ทุ่มเนี่ยนะคือถ้าเกิดคุณลงหน้างานจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าคุณจะเคอร์ฟิวสามทุ่มเนี่ยร้านก็ปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มนี้นี่เขาก็ปิดแล้วเพราะว่าคน
ต้องกลับบ้านเก็บของอะไรประมา
ณตอนนี้ก็คือสองทุ่มแต่ว่าประเด็นก็คือคุณเลิกงานกี่โมงครับคุณเลิกงานทุ่มหนึ่งคนอยากมากินข้าวเย็นมาซื้อของก็ซื้อไม่ได้
วิ่งต้องวิ่ง
แล้วมันแล้วตอนขายของวันธรรมดามันคือตอนเย็นเท่านั้นน่ะเศรษฐกิจมันคือขับเคลื่อนตอนเย็นเพราะฉะนั้นเปิดไปก็มันก็ไม่ได้ขับเคลื่อนเท่าที่ควรคำถามก็คือจะมีเคอร์ฟิวไปทำไม
หรือ
ถ้ามีทำไมไม่สักเที่ยงคืนนะ
แล้วมาตรการเคอร์ฟิวที่รัฐบาลประกาศเนี่ยถามว่าด่านมันตั้งจับอะไรกันเป็นจริงเป็นจังเข้มงวดไหมก็ไม่นะ
ผมก็เลย
มีคนบอกงี้คุณครับพี่ปิ๊กก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขายังมีเคอร์ฟิวเขากลัวม็อบไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็เฮ้ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะ
คือมันก็เป็นไปได้เพราะว่าคืออย่างนี้ถ้ามีเคอร์ฟิวจริงๆแล้วกลัวคนกินเหล้าอ่ะนะซึ่งเขาก็ไม่ได้จะขายแล้วคุณเคอร์ฟิวสักห้าทุ่มได้ไหมอ่ะ
ใช่
ห้าทุ่มอ่ะห้าทุ่มให้คนทำมาหากินเนี่ยเขาขายข้าวได้ถึงสักสามทุ่มสามทุ่มครึ่งแบบนี้ใช่ไหมลาสออเดอร์สามทุ่มครึ่งอ่ะเพราะว่าคนทำงานเนี่ยออฟฟิศทั่วไปเนี่ยเขาก็เลิกงานกันทุ่มกว่าสองทุ่มอ่ะเนี่ยปกติก็ได้ออกมากินข้าวซื้อของหน่อยเศรษฐกิจมันได้ขับเคลื่อนได้แล้วคุณก็ห้าทุ่มฮะห้าทุ่มคุณก็ไอ้นี่ไป
ซึ่งเคอร์ฟิวที่ถูกมันต้องมีด่านด้วย
ใช่แล้วคุณก็ต้องมีด่านด้วย
นี่ไม่มีคนจะกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งก็กลับไปแต่ว่าร้านรวงเขาเปิดไม่ได
้ก็หวังว่า1กันยาเนี่ยหรือจริงๆถ้าเกิดคิดออกเนี่ยก็แค่กลางเดือนตุลาเนี่ยนะก็เลิกครับผมว่าเคอร์ฟิวอ่ะหรือเลื่อนอีกชั่วโมงนึงอ่ะเลื่อนชั่วโมงนึงผมว่าโอเคละ
ผมว่านะเที่ยงคืนแฟร์เที่ยงคืนเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาต้องเปิดถึงสี่ทุ่มคนทำงานกว่าจะเก็บร้านกว่าจะกลับบ้านได้นี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการด้วยที่เขาต้องทำงานกลางคืนดึกๆเนี่ยคุณจะให้เขาเลิกงานเท่าไหร่สองทุ่มสามทุ่มไม่ได้นะคุณโรงหนังเนี่ยคุณให้บอกว่ารอบสุดท้ายต้องสองทุ่มก็อะไรก็ต้องฉายกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะไรหกโมง
อย่างเงี้ยเย็นวันธรรมดาไปดูหนังก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยถูกไหม
ใช่มันไม่แฟร์ไงมันไม่แฟร์กับคนที่เขาทำธุรกิจของเขาแล้วถามว่ามันซิกนิฟิแคนต์ไหมระหว่างสองทุ่มเสร็จสี่ทุ่มผมว่ามีค่าเท่ากันคุณไปขยับไปเที่ยงคืนเลยได้ไหมล่ะเที่ยงคืนก็แฟร์ไงคุณก็เลิกดูหนังรอบสุดท้ายหมดสี่ทุ่มอ่ะดึกกว่านี้มันก็มากไปใช่ไหมเก็บร้านเก็บของล้างจานเรียบร้อยปิดร้านกลับบ้านสี่ห้าทุ่มไม่ต้องรีบเกินไปอย่างเงี้ยถึงจะถูก
ใช่แล้วคือจะไปโฟกัสกับอีกแค่ว่าคนจะกินเหล้ากันผมว่ามันไม่เกี่ยว
กินก็กินที่บ้านก็ได้กินเหล้า
ไม่มันมีคนกินอยู่แล้วเข้าอย่างนี
้
ไอ้พวกที่จะกินเนี่ยมันหาวิธีกินได้แล้วไม่ต้องห่วงมีวิธีกินอยู่แล้วแหละคำถามคือมีคนพูดเรื่องเปิดเมืองเขาก็คุยนิดนึงกันจะเปิดเมืองหนึ่งพฤศจิกายนไหมคิดว่าเขาน่าจะเดินหน้าแล้วฝรั่งจะมาทำอะไรครับถ้าคุณร้านอาหารก็ไม่ขาย
เข้าวัดสวดมนต์เข้าวัดสวดมนต
์ไอ้คือผมไม่ได้บอกว่าฝรั่งเขาแบบต้องการกินเหล้าตลอดเวลาไม่ใช่นะแต่คือมันเป็นของที่เขามันเป็นการสั่งสรรค์พักผ่อนอ่ะ
ไอ้ที่ผมจะประหลาดใจนะผมจะประหลาดใจมากว่าเปิดเมืองเปิดการท่องเที่ยวแล้วมีเคอร์ฟิวผมยังไม่เห็นประเทศไหนเขาจะอนุญาต
เดี๋ยวสิคุณธรรมะวันที่เขาเปิดเมืองเขาอาจจะเลิกเคอร์ฟิวไงตอนน
ี้
ยังไม่ก็แหมเขาประกาศวันไหนก็ได้เขาประกาศวันนี้พรุ่งนี้มีผลเลยก็ได้มันง่ายไง
แต่ถ้าเปิดเมืองก็ต้องไอ้นี่ด้วยสิก็ต้องเปิดผับด้วยสิ
ใช่ก็เป็นไปได้ไงก็คือปล่อยไม่งั้นอะไรเงี้ยก็มีคนหนึ่งคอมเมนต์มาอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันชื่อไม่ทันบอกให้เปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วกลางคืนเนี่ยเขาทำอะไรถ้าไม่มีสถานที่กลางคืนเขาไปเที่ยวซึ่งทุกอย่างผมว่ามันเมคเซนส์แหละถึงเวลานะเขาจะประกาศจริงๆแม้จริงแล้วสุดท้ายถ้าเกิดคุณเปิดประเทศแต่คุณไม่เลิกเคอร์ฟิวนักท่องเที่ยวก็ไม่มานะเพราะเขาก็รู้กลางคืนเขาไปไหนไม่ได้คุณนอนอยู่ประเทศนอนอยู่บ้านตัวเองเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นดีกว่า
ใช่
มันต้องมี
ของรวยไงดีเนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจนะผมไม่วางใจผมยังขอคิดเป็น
ถึงเวลาคือเขาก็ต้องรอให้เอกชนด่าก่อนนะถึงจะเข้าใจว่าอ๋อเหรอมันต้องมาด้วยกันเหรออ๋อเปิดประเทศเหรอต้องไม่มีเคอร์ฟิวใช่ไหมอ๋อโอเคเลิกเงี้ย
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเปิดเป็นพิธีไงไม่เปิดตามกลยุทธ์เปิดประเทศนี่เป็นกลยุทธ์นะ
เปิดเป็นพิธีนี่นะเปิดเพื่อบอกเปิดแล้วไงนักท่องเที่ยวไม่มาไม่ได้เพราะมันมี
หน้าหนักเดิมอีก
ค้ำคออยู่
ใช่
มันมีเป้าท่องเที่ยวเป้าเศรษฐกิจค้ำคออยู่
ไม่แล้วมันนี่ด้วยยุโรปนี่เขาเปิดกันจริงจังนะครับตอนนี้ไอ้ occupancy rate ลงโรงแรมที่ยุโรปนี่ 70% นะ70% แล้วนะผมชอบอันเนี้ยคลององอ่างชอบ
ให้นักท่องเที่ยวไปคลององอ่างไม่แตกเหรอ
ชอบ
ทุกคนไปรวมตัวที่นั่น
คลององอ่างมันเป็นคำแซวแล้วก็แซวเวลาพูดถึงว่าแบบจะคุณดูผลงานคลององอ่าง
นั่นแหละเป็นแลนด์มาร์คอันนึงที่แบบถือว่ายกผลงานอะไรดีเราก็ชมอ่ะใช่ไหมแต่ว่าจะให้ทุกคนไปคลององอ่างพร้อมกันที่เดียวไม่ได้โอ๊ยไปสองทุ่มครึ่งแล้วไปเตรียมตัว
ไปพักผ่อน
อยากให้เราพูดคุยอะไรก็ส่ง
วันนี้ทุกคนอาจจะไม่มันดูเดือดนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังเพิ่งวอร์ม
ซอฟต์บ้างนะครับซอฟต์
คือเราพยายามจะจัดคิวกันอยู่ให้ได้ว่าจะเป็นยังไงอ
ยากให้มันแต่มันต้องเป็นเหมือนตอนสุดท้ายทุกรอบขนาดนั้นเลย
เดี๋ยวรอบหน้าจะมีหัวข้อเฉพาะแล้วนะเพราะวันนี้คุยเลื่อยเปื่อยเดี๋ยวจะดูพวกเราไม่มีสาระแต่ว่าเรามีแต่ว่ารอบนี้วันนี้เราไม่ได้เตรียมขอวอร์มนิดก่อนแล้วก็ประชาสัมพันธ์วันพฤหัสใช่ไหมเฮ้ยวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวนะalreadyเราไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมแท็บ
ไม่ไลฟ์
แล้วอ๋อแต่เขาบอกวันพฤหัสเนี่ยเราจะเริ่มอัดalreadyกันแล้ว
ใช่แล้วก็อันนี้ขายของหน่อยนะเดี๋ยวจะมีแพลนเนอร์ใกล้ให้จองครับปีนี้แพลนเนอร์ใกล้ให้จองแล้วนะครับป่ะนอนอ่ะเฮ้ยลืม
อะไรอะไรอะไร
MDR ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปกลับไปสตูดิโอแล้วเย้
โอเคจะได้เจอทุกท่านนี่เราไม่ได้เจอหน้ากันมานานเท่าไหร่ฮะเนี
่
ย
ใช่มันอารมณ์มันจะแบบ
แต่วันจันทร์คุณโทมัสมีนัดผมไปที่ออฟฟิศคุณโทมัสไม่เหรอจันทร์ที่11อ่ะ
เออว่ะเฮ้ยอ๋อไม่ทันเอ้ยเออว่ะ
ไม่ทันแต่ผมไปได้ไงก็ให้แท็บผ่านกันนนกับน้องเอ็มไปไงผมก็ไปหาคุณเดียวปิดคุณไง
เออใช่
ไม่งั้นเดี๋ยวดูวันกันเดี๋ยวดูวัน
ไม่เป็นไรครับไปแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเรื่อย
จันทร์ผมไม่ได้เข้า
พอดีผมกับคุณหนุ่ยการตลาดวลาตอนแล้วก็คุณเก่งครีเอทีฟทอล์กจะไปเที่ยวออฟฟิศคุณโทมัสกัน
นี่ตอนที่พี่ยังไม่เข้ามาก็ชวนคุณแท็บอยู่ว่าหาวันเออเดี๋ยวมา
เราจะไลฟ์พิเศษชื่ออะไรนะวันนั้นผมตั้งแล้วคุณโทมัสการตลาดอะไรเอ่ยทยานวลตอนอะไร
เนี่ยขอเชิญ
ได้ก็นั่นแหละครับ
ผม
เจอกัน
คนเข้านอน
วันนี้น่าจะทำให้ทุกท่านฟีลกู๊ดขึ้นบ้างนะกับท็อปิกที่เราพูดคุย นะครับซอฟต์แต่ก็มีเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันซอฟต์ตรงไหนฮะที่คุณบอกว่าซอฟต์มันไม่เห็นจะซอฟต์เลย
ซึ่งมันเหมือนแบบเครียดอ่ะแล้วก็มาบ่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็เออนั่นแหละแต่มันก็คือจุดประสงค์รายการนี้อยู่แล้วนะครับเผื่อใครต้องการสาระนะฮะเผื่อใครหลุดมาแล้วบอกว่าทำไมไม่มีสาระเลยเราตั้งใจ
หน้าที่ของเราคือเราบ่นแทนทุกคนนะเพราะว่
า
ทุกคนอาจจะมาออกจอพร้อมกันไม่ได้เนี่ยเราทำหน้าที่ให้
เราไปเรื่อยๆแล้วเราก็
แต่ถ้าอยากดูโรเปย์บิวมาไปเยอะๆนะเดี๋ยวให้คุณแท็บโรเปย
์โรเปย์ต้องไปเล่นในสตูดิโอไม่แต่ว่าคราวนี้โรเปย์ผมจะพร็อพเยอะนะเพราะว่าจะต้องมีเรือด้วย
มีเรือ
ต้องมันต้องมีอุปกรณ
์มีเรือแต่คุณแทบจะไม่อยู่บนเรือใช่ไหมแทน
โอ้นี่คุณโหผมต้องเซตฉากใหญ่เลยตอนเนี้ยไอ้ดงไอ้ดาฟนี่ต้องมาช่วยกันเลยล่ะใหญ่โตเลย
ครับประสงค์ทุกท่านข้อนอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาธรรมแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปอาทิตย์หน้าวันอังคารเวลาเดิมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับ
ครับ
ปฏิสวัสดิ์ครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม